Μαζί με τα ακρία πήρε φωτιά το πρωτάθλημα. Η νίκη του Άρη στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής, μία αγωνιστική πριν το φινάλε του πρώτου γύρου. Πάντως υπάρχει πολλής δρόμος, γιατί υπάρχουν και τα play-off και τα play-out, αλλά μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου γύρου γίνεται αυτό που λέμε της κακομήρας στην κορυφή του πρωταθλήματος. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, φεύγει και ο Νοέμβρης του 2023, φεύγει και ο Νοέμβρης, μπαίνουμε σιγά σιγά, θα πούμε, στο Δεκέμβρη. Τα γνωστά ο μήνας των εορτών, Χριστουγέννων, πρωτοχρονιάς, όλα τα καλά. Καλές γιορτές που περιμένει όλος ο κόσμος και τα μικρά παιδιά και τα μεγάλα. Έτσι είναι, κύριε Κώστα, και τα μεγάλα παιδιά. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάμπης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 με το 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε και το δεντράκι έτσι το μικρό εκεί πέρα που βλέπω, Κωστή, το φτιάξανε πολύ ωραίο, έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση. Μην είμαστε μίζεροι, έτσι, σωστά τα λέει ο Κώστας. Μπήκε και το κρυαδάκι, έχει πέσει η θερμοκρασία λίγο να πάρουμε γεύση από χειμώνα, γιατί θα πηγαίναμε τα Χριστούγεννα, έτσι όπως πήγαινε το πράγμα, με κοντομάνικα. Δεν είναι και ο Πετράνο εδώ μαζί για να γκρινιάζει για το πετρέλαιο και το αέριο και τα λοιπά. Στο επόμενο δύο ώρα θα ακούσετε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έχουν πάντα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν ακολουθούν μια αγωνιστική που είχε πολλά και διάφορα. Πάντα υπάρχει κουβέντα μετά από αγώνες και διαφορετική κουβέντα για κάθε ομάδα, ανάλογα με το αποτέλεσμα πάντα, αλλά και για μια σειρά από άλλους λόγους, γιατί πάντα το αποτέλεσμα, ναι, είναι κυρίαρχο, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να βλέπεις, η εικόνα, προβλήματα ή αρετές, όλα πρέπει να τα βάζεις στη συζήτηση. Και μας βοηθάτε και εσείς σε αυτόν τον τομέα, γιατί πολλές φορές στέλνετε σωστές, ωραίες ερωτήσεις, έχετε τις απορίες σας για τις ομάδες που σας ενδιαφέρουν και τις στέλνετε για να απαντούν οι ρεπόρτερ. Η διαδικασία είναι γνωστή, είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, αλλά και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@ert.gr. Στα email πάντα ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε και καμία φωτογραφία, κανένα συνημμένο, αναλόγως που βρίσκεστε, γιατί τώρα δεν περιμένουμε τόσο πολύ παραλίες και τα λοιπά που μας στέλνετε τόσο καιρό, αν μπορείτε να στείλετε και κανένα χιονισμένο. Λίγανε τώρα τα χιονισμένα τοπία στην Ελλάδα, αλλά και αυτά ωραία είναι. Επίσης διαβάζετε το ERT Sport, το αθλητικό πόρταλ της ERT, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και με οποιαδήποτε συσκευή, είτε με φορητό, είτε με σταθερό υπολογιστή, είτε με το κινητό σας, τάμπλετ αν έχετε, όλα, και να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, πληκτρολογείτε ertsports.gr και μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ERT με όλη την ειδησιογραφία στον χώρο του αθλητισμού, εντός εκτός συνόρων, αλλά με πολλά ενδιαφέροντα θέματα, με ηχητικά, με βιντεάκια. Όλα εκεί τα βρίσκετε τα πάντα. Πρώτο θέμα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού που κλείνει την αυλαία, που ρίχνει την αυλαία στην 8η αγωνιστική της Basket League απέναντι στο Περιστέρι, 8 και 4 το παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Στα του ποδοσφαίρου τώρα, στο ποτάσμα Στίχημαν Super League, είχαμε την μεγάλη χθεσινοβραδινή, το τελευταίο μάτς της 12ης αγωνιστικής, την μεγάλη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για το πώς ήρθε αυτή η νίκη του Άρη, μια νίκη που την έψαχναν πολύ οι Θεσσαλονικείς. Ήταν το πρώτο μεγάλο, το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα ήταν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδό τους, διότι μέχρι τώρα είχαν αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ 0-0 στο Παλί, είχαν αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό, χάσαν 4 με το Βαρύ, 4-1, αλλά με καλή παρουσία μέχρι το 55-60 εκεί περίπου, που ήταν το σκορ 1-1 και είχαν και δοκάρι για να προηγηθούν, αλλά κατέρευσαν συνέχεια. Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη τότε. Και ήταν το πρώτο μάτς μεγάλο στο γήπεδό τους. Την ήθελαν αυτή τη νίκη. Ο Άρης, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, μάλλον μονιμοποιείται, σταθεροποιείται στην πέμπτη θέση, έχει αποκτήσει διαφορά από τις ομάδες, τα σιγά σιγά διαφορά από τις ομάδες που είναι εκτός εξάδας, εκτός δηλαδή play-off. Σίγουρα σήμερα θα σκέφτονται στον Άρη ότι αν είχαν κάνει λιγότερες γκέλες, θα μπορούσαν τώρα, για παράδειγμα, να είναι ακόμη και σε απόσταση 4 βαθμών, 3 βαθμών από την κορυφή, να ήταν πολύ πιο δυνατά σε διεκδίκηση στόχων. Αλλά το βασικό είναι ότι πήραν αυτό που ήθελαν και, όπως έχουμε πει πολλές φορές και στη ζωή, οπότε και στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, μετά αν δεν βγάζεις άκρη, ούτε μπορείς να πορεύεσαι. Για τον Παναθηναϊκό ήταν μια ήττα, δεν ήταν η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, είχε χάσει τη Λεωφόρο από την ΑΕΚ, αλλά ήταν μια ήττα που μπορεί να προκαλέσει συζήτηση στο εσωτερικό του. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια ήττα για την οποία πλήρωσε και το λάθος του Μπρινιόλη, που άλλαξε τελείως την ροή του αγώνα και τις ευκαιρίες που έχασε. Εγώ νομίζω ότι κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν είχε κάποιες, ή βάσει δεν είχε τις πολλές ευκαιρίες για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι τελικά μπλοκαρίστηκε στο πλάνο του Μάτζιου. Εδώ έρχεται. Σε αυτό το μάτς φάνηκε η χρησιμότητα της παρουσίας του Μάτζιου στον Άρη, γιατί έφτιαξε ένα πλάνο να δώσει την μπάλα στον Παναθηναϊκό, να μηνθεί καλά η ομάδα του, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα της βρεθεί η ευκαιρία. Της βρέθηκε από ένα λάθος του Μπρινιόλη, μπορεί να μην της δινόταν ποτέ, αλλά τουλάχιστον να μην ανοίξει, δεν ήθελε με τίποτα να ανοίξει το παιχνίδι. Και το πλάνο του βγήκε από την εξέλιξη του αγώνα. Και για τον Άρη πήγαν όλα καλά, γιατί βρήκε και μέσω της αντεπιθέσης ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι και να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, τώρα ο Παναθηναϊκός ναι μεν διατηρείται στην κορυφή, αλλά μόλις ένα βαθμό πάνω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ και δύο από τον ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προμηνύεται, έτσι, πολύ συγκλονιστικό, και φέτος, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, θα πάμε μέχρι τα play-off χωρίς μεγάλες διαφορές και ίσως με στην πραγματικότητα μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μεγαλύτερη διεκδίκηση. Γιατί επαναλαμβάνω ότι σε όλες τις ομάδες φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αρετές, φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες και όλες μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πολλοί αμφέβαλαν για να το κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε πολύ εύκολα τον Πανσεραϊκό 5-0, αλλά μην ξεχνάμε ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο σε ένα μάτς που δέχτηκε τον κόλπο στις καθυστερήσεις. Μπορεί να ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, να έχει ευκαιρίες, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει πάρα πολύ καλά, κοντά σε ένα διπλό. Οπότε και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σημαντική η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ στα Γιάννενα, σε ένα γήπεδο που πέρσι είχε χάσει. Γενικώς η ΑΕΚ, έχουμε πει πολλές φορές ότι χάνει βαθμούς πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες της. Μέχρι χθες είχε κερδίσει μόνο στην Τρίπολη, το έκανε και στα Γιάννενα με το γρήγορο γκολ του Τσούμπερ. Η αλήθεια είναι επίσης ότι και η ΑΕΚ δεν έβαλε ένα δεύτερο γκολ να το καθαρίσει το μάτς και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει με τη φωτιά μέχρι το τέλος. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά πήρε αυτό που ήθελε και ήταν μια σημαντική νίκη. Η ΑΕΚ, η οποία σε σχέση με την περσινή σεζόν έχει περισσότερους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή στα παιχνίδια με τα Γιάννενα, στο παιχνίδι με την Τρίπολη, γιατί πέρσι είχε κάνει ισοπαλία, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέρσι είχε χάσει, στη Λεωφόρο επίσης είχε χάσει, φέτος κέρδισε. Αν και για μένα αυτή η κουβέντα είναι και λίγο σχετική. Για παράδειγμα, πρέπει να βλέπεις και τι είχε κάνει με τους νεοφώτιστους πέρσι, γιατί φέτος έχει χάσει βαθμούς με τον Πανσεραϊκό και με την Κηφισιά. Αλλά και γενικότερα αυτή η κουβέντα, μάλλον αυτό το στατιστικό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα, γιατί το θέμα είναι που βρίσκεσαι και η ΑΕΚ δεν είναι, για παράδειγμα, στην κορυφή και με διαφορά από τους άλλους για να έχει εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημα. Σίγουρα είναι καλύτερα από πέρσι τέτοια περίοδο βαθμολογικά, αλλά αυτό δεν είναι και, δεν τα λέει όλα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ασφαλές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κριτήριο. Το κριτήριο, αν πάει έτσι το πρωτάθλημα και δεν ξεφύγει κάποια ομάδα, αλλά να ξεφύγει αρκετά, είναι ποιος θα μπορεί να παίρνει τα ντέρμπι. Ποιος θα μπορεί να παίρνει τα μεγάλα μάτς και μάλιστα τα συνεχόμενα μεγάλα μάτς που θα έρθουν στα play-off. Εκεί θα είναι το κρίσιμο σημείο. Και για αυτό το λόγο γίνεται σήμερα μια μεγαλύτερη κουβέντα και για τον Παναθηναϊκό. Επειδή ακριβώς είχε χάσει την ΑΕΚ, δεν είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό που διακόπηκε το μάτς, κατακυρώθηκε υπέρ του το παιχνίδι, ενώ είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε μόνο 1-0 και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου δέχτηκε γκολ. Κανείς δεν ξέρει αν δεν είχε πεταχθεί αυτή η κροτίδα, τι θα βλέπαμε στη συνέχεια. Μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κερδίσει όμως και ο Ολυμπιακός, μπορεί να είχε μείνει και το 1-1. Με βάση όμως αυτά που έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει κερδίσει μεγάλο παιχνίδι. Και μοιραία επανέρχεται αυτή η κουβέντα και είναι λογικό. Ίσως για μένα το συζητήσουμε αργότερα και με τον Άρη Γάτα αυτό. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος, γιατί μπορεί να πούν πολλοί ότι ο Παναθηναϊκός και πέρσι κάποια στιγμή το Δεκέμβρη είχε κάνει κοιλιά. Φέτος συνεννόησε, ήταν μια χαρά πέρσι τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός, άρα δεν νομίζω να μπορεί να συγκριθεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σε σχέση με πέρσι ο Παναθηναϊκός έκανε το καλοκαίρι κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες για να δυναμώσει μεσοεπιθετικά, και το είδαμε αυτό σε αρκετά παιχνίδια που δυσκολευόταν να κερδίσει, τώρα το κερδίζει και με μεγάλα σκορ, αλλά το έκανε και για να παίρνει, να έχει παραπάνω όθηση, να έχει περισσότερη ποιότητα και στα μεγάλα μάτς. Και δεν ξέρω πόσο συμπτωματικό είναι, είμαστε σε μια περίοδο που χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ήταν στην ενδεκάδα ούτε ο Τζούρισιτς, το Βιλένα. Μπήκε αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 61, νωρίς δηλαδή σχετικά, ο Τζούρισιτς. Δεν θα πω ότι είναι μια περίοδος που δεν παίρνει πράγματα από αυτούς τους δύο παίχτες, για τους οποίους περίμενε ο Παναθηναϊκός να πάρει πολλά, να έχει ποιότητα πολύ μεγαλύτερη μεσοεπιθετικά. Και η αλήθεια είναι, στο ξεκίνημα ειδικά τη σεζόν, είχε πάρει πράγματα και από τους δύο, γιατί είναι καλοί παίχτες και οι δύο. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν είναι αυτό τυχαίο ή όχι. Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ, είπαμε, κέρδισε πολύ εύκολα τον Πανσεραϊκό 5-0. Πολλά γκολ και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτός σημαντική για μένα νίκη, γιατί μπορεί το αντίπαλος Πανετολικός να μην είναι το φόβητρο, είναι τελευταίος, μόνο τελευταίος στην βαθμολογία, άρα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, αλλά έχει αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που πάντα δεν είναι εύκολο για τις ομάδες, είναι πάντα παγίδα. Ήταν η πρώτη αγωνιστική από τις δύο που εκτείει την ποινή του ο Ολυμπιακός. Ο Πανετολικός για άλλη μια φορά προηγήθηκε, το λέω για άλλη μια φορά, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα το ίδιο είχε κάνει, μόνο που και πάλι πριν βγει το ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έκανε γρήγορα την ανατροπή, ήταν εύκολο πλέον να κερδίσει. Τα καλά για τον Μαρτίνεθ, σίγουρα το καλό για τον Μαρτίνεθ ήταν που είδε πάλι τον Ελκάμπι να σκοράρει και καιρό Μαροκινός να βάλει γκολ. Καταπληκτικό το γκολ του Φορτούνη, από αυτά που λες highlight της αγωνιστικής. Υπάρχουν πάντα ωραία γκολ σε μια αγωνιστική, αλλά ήταν πολύ ωραίο αυτό που σημείωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, και μάλιστα με το αριστερό. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μαζί με την ΑΕΚ πλησίασε τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει προσβεί και στο ΚΑΣ, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί το λέω, δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είναι και αυτό το μείον ένα που έχει. Δηλαδή, αν δεν του είχε επιβληθεί αυτή η ποινή, αν είχε τελειώσει το μάτι ισοπάλο, τώρα πρώτα θα ήταν ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία και όχι ο Παναθηναϊκός. Αλλά έτσι θα πορευτεί μέχρι να δει αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο, στο οποίο έχει προσφύγει για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και πάμε, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και μία εβδομάδα ευρωπαϊκή που είναι κρίσιμη, ενδεχομένως και καθοριστική για τις ομάδες. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει στην Γερμανία την Άιντραχτ, όχι απλά έχει προκριθεί, που ήδη έχει προκριθεί στην επόμενη φάση του Conference League, αλλά θα είναι οριστικά πρώτος. Αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει στη Γερμανία τη Φράιμπουργκ, αλλά πάρει αποτέλεσμα και χάσει το Πόλα, επίσης το δικό του μάτς το τελευταίο θα είναι αδιάφορο απέναντι στην σερβική ομάδα, γιατί θα είναι οριστικά τρίτος και θα πάει στο Conference. Και ο Παναθηναϊκός έχει κρίσιμο μάτς στην Ισπανία με την Villarreal, και η ΑΕΚ που υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια την Brighton. Αυτά όμως, γιατί και ο ΙΑ και ο Παναθηναϊκός έχουν πιθανότητες, όπως όλες οι ομάδες, που να πάνε και στο Europa League, αλλά μπορεί να μείνουν και τέταρτες στον ομιλό τους. Οπότε είναι κρίσιμα τα παιχνίδια, ενδεχομένως να είναι και καθοριστικά, αλλά αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα στην συνέχεια, στις επόμενες ημέρες, καθώς θα πλησιάζουν οι αγώνες. Λέει ο φίλος ΑΕΚ, ο Λιβάγια, που μας στέλνει πάντα, σχεδόν πάντα μηνύματα, ότι αν πάει έτσι πάλι το πρωτάθλημα, δηλαδή κοντά οι ομάδες στα play-off, εμείς θα το πάρουμε, γιατί παίρνουμε τα ντέρμπι όλα. Εντάξει, δεν παίρνει όλα τα ντέρμπι ΑΕΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι, γι' αυτό είπα και τα μαζεμένα παιχνίδια, ότι στα play-off η ΑΕΚ εκεί έκανε τη διαφορά, στα ντέρμπι, έκανε σημαντικές νίκες και πήρε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ότι πάντα παίζει ρόλο και τα μικρά τα περιφερειακά μάτσα εκεί που την έχει πατήσει πολύ ΑΕΚ φέτος, αρκεί αν μια ομάδα που το εκμεταλλεύεται αυτό και δεν έχει απώλειες να χτίσει μια διαφορά 7-8 βαθμών, θα είναι δύσκολο μετά να χάσει το πρωτάθλημα. Αν όμως πηγαίνουν οριακά οι ομάδες, τότε θα παίξουν μοιραία, θα παίξουν ρόλο τα ντέρμπι. Και εκεί πρέπει να δούμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί έχουμε και ένα δεύτερο γύρο. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Να δούμε πόσο βελτιωμένες κάποιες ομάδες θα είναι για να παίρνουν τέτοιου είδους παιχνίδια ή δεν θα έχουν αυτή την ευστοχία, την επιτυχία. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια και των ρεπόρτερ στην επόμενη μία μισή ώρα. Επίσης υπάρχουν και εξελίξεις σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό προέκυψε από την Πορτογαλία και έχει βάσει, δεν ήταν τυχαίο, αυτή η συμφωνία με τον Πέδρο Άλβες, ο οποίος θα συνεργαστεί με τους Ερυθρόλευκους. Αναλαμβάνει το ρόλο του τεχνικού αθλητικού διευθυντή, θα δούμε πώς θα είναι η ανακοίνωση. Και θα υπάρχουν ανακατατάξεις, χωρίς μέχρι στιγμής όμως να προκύπτει ότι αλλάζει κάτι στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον Αντώνιο Κορδόν. Περισσότερο θα υπάρχει μια συνεργασία πλέον και ενδεχομένως, θα πούμε και αργότερα αυτά, ενδεχομένως πλέον ο Κορδόν, ο οποίος είχε και ένα προσωπικό θέμα και δεν είναι καθημερινά στο ρέντιο όπως ήθελε, και είναι σημαντικό αυτό για μια ομάδα, ενδεχομένως να αναλάβει πλέον επικεφαλής του γκρουπ που δημιουργείται για την Ολυμπιακό, είναι Νότιχαμ. Είναι πλέον και η Ρίο Άβε και τυπικά από το Δεκέμβριο θα είναι στην ίδια ιδιοκτησία. Αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά το πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τον μεγάλο νικητή του χθεσινού ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, το ρεπορτάζ του Άρη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα Τάσο και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Έλεγα πριν δώσω την πάσα σε σένα για να πεις αυτά που έχεις μάθει και το ρεπορτάζ φυσικά, ότι έχει μεγάλη συμβολή στο παιχνίδι η τακτική του Μάτζιου. Δεν το είχα πολύ σκεφτεί, με βοηθάει η Super League που έβγαλε ένα ωραίο στατιστικό, ότι ο Μάτζιος απέναντι στον Παναθηναϊκό έχει 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες στους 10 τελευταίους αγώνες, όχι μόνο με τον Άρη, και με τον Πανιόνιο έχει κερδίσει και με τον Αστέρα Τρίπολης, έχει χάσει με τη Λαμία, είχε και αυτό το στατιστικό υπέρ του ο Έλληνας προπονητής του Άρη.
Ναι. Είναι και αυτό ένα στατιστικό. Πάντως, εχθές είδαμε μια ομάδα Μάτζιου. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι σε αυτό.
Εγώ λέω και τακτική, σχέδιο Μάτζιου. Και λέω ότι
αυτό εννοώ.
Αυτό ας πούμε, που έκανε ο Μάτζιος, δεν ξέρω αν θα το κάνει ένας ξένος προπονητής. Δηλαδή, για αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως βγήκε, φάνηκε το πόσο σημαντικό να έχει έναν τέτοιο προπονητή ο Άρης στον πάγκο του.
Με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη του θητεία ο Μάτζιος αυτό που κατάφερε πέρα από πολλά άλλα ήταν ότι τα ντέρμπι τα πήρε, όπως και ο Μπούργος πήρε πάρα πολλά ντέρμπι. Μάλιστα τη χρονιά που ήταν, τώρα ξεφεύγω λίγο και το κλείνω την παρένθεση, έκανε τις περισσότερες νίκες, τους περισσότερους βαθμούς στα play-off. ο Αργεντινός, αλλά ο Μάντζιος είναι ένας προπονητής που όντως γνωρίζει και το Παναθηναϊκό και το Ελληνικό Πρωτάθλημα, άρχισε όντως να γνωρίζει και τους δικούς του παίκτες. Γιατί, και το είπε στη συνέντευξη τύπου, ότι είχαμε επιστροφές που εμένα μου λύνουν τα χέρια. Δηλαδή είχε έναν πολύ καλό Ντουμπάτζιο εχθές, είχε και ένα Ζουλ που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν τον είχε. Και δεν μιλάμε για ένα-δύο παιχνίδια, μιλάμε για πολλά παιχνίδια. Σιγά-σιγά αρχίζει η επιστροφή των ποδοσφαιριστών που αυτή την ώρα ο Άρης τους έχει απόλυτη ανάγκη, δεδομένου ότι είχε κάνει κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει. Δηλαδή είδαμε ακόμα και τον Μπάρντο εχθές να μπαίνει στο 90, ο Τζούρασεκ και αυτός από τραυματισμό πήρε τη θέση του Ζουλ, ο Πάβλησιτς είναι μόνιμα εκτός, δεν υπολογίζεται, έξω ο Ρουπ, όλοι αυτοί είναι μέσοι ποδοσφαιριστές, έτσι, έξω ο Μάνου Γκαρσία. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν είχε τα δύο του αριστερά μπάκε χθες, και το Ματαρίτα και το Φεράρι, με αποτέλεσμα να παίξει με το Μοντό για μένα από το πόδι. Αλλά παρόλα αυτά, παρά τις απουσίες και πάλι, ο Άρης έδειξε χθες μέσα στο γήπεδό του με αυτή την τακτική του Μάτζιου, δίνοντας την μπάλα στον αντίπαλο και κλείνοντας το χώρο του κέντρου, τον άξονα, όπου με τον Μπερνάρ, που για μένα χθες ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε με ρήγματα και με ατομικές ενέργειες να δημιουργήσει προβλήματα στην εστία του Άρη, αλλά είχε μια πολύ καλή λειτουργία χωρίς να χάνει την συγκέντρωσή της η άμυνα του Άρη, σε καλή μέρα ο Κουέστα, και έτσι πως πήγε το παιχνίδι, και όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, ο Άρης έχοντας αυτή τη δύναμη του Μωρών μπροστά που μπορεί να απασχολεί δύο αμυντικούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κατεβάζει την μπάλα, μοιράζει, έχει αυτή την οξυδέρκεια στη φάση του γκολ, πήγε πάνω στον Πρινιόλι. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη ζημιά ανα πάσα στιγμή. Και έχασε και το τέταρτο, θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ, είναι πρώτο σκορ στο πρωτάθλημα. Αλλά ήταν και μια βραδιά όπου το παραδέχτηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εχθές, ότι δεν πήγε τίποτα στο Παναθηναϊκό γιατί ο Άρης λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά. Κέρδισε τις μονομαχίες, αν και το passing game του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετικό, αλλά δεν βρήκε τις μεγάλες ευκαιρίες, αν εξαιρέσουμε αυτή την ευκαιρία που έχασε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ιωαννίδη. Οι άλλες ήταν κάποια σουτ που πήγαν στην αγκαλιά του Κουέστα και κάποιες κεφαλιές οι οποίες δεν ανησύχησαν τον Ισπανό τερματοφύλακα.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η μεγάλη φάση του Ιωαννίδη στο πρώτο ημίχρονο.
Αυτό, ναι.
Γενικώς εγκλωβίστηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το σχέδιο του Μάτζιου βγήκε. Βέβαια από την άλλη πλευρά, για να τα λέμε όλα, έτσι όπως να το πω, το ημίχρονο τουλάχιστον, μέχρι να μπει το γκολ, να γίνει το λάθος του Μπρινιόλι, δεν σε επιθέκει ο Άρης ότι μπορεί να φτιάξει τη μεγάλη φάση. Είχε κανένα δύο αντεπιθέσεις, okay, μέχρι εκεί. Δηλαδή είχε πήγαινε πιο πολύ σε μια ισοπαλία. Αλλά το σχέδιο όμως τελικά βγήκε, εκ του αποτελέσματος βγήκε.
Ναι, Μπάμπη, σου υπενθυμίζω την ευκαιρία του Παναγίδη.
Ναι.
Πριν το 1-0.
Ναι, συμφωνώ.
Που γίνεται το λάθος ο Παναγίδης.
Πάλι από λάθος και κλέβει από τον Κότσιρα. Πιέζει τον Κότσιρα, ναι. Αυτό δεν λες, που μπαίνει από αριστερά.
Μπαίνει από αριστερά, ναι, ναι. Πλασάρι. Εντάξει, ναι. Ο Πιτσιρικάς δεν είχε την
ευκαιρία. Θέλω να πω από ροή αγώνα, από πίεση, από κατοχή του Άρη, δεν έβγαζε. Γιατί ήταν αρκετά πίσω. Και προσπαθούσαμε με μακρινές μπαλιές που ήταν πλέον εύκολες για να κτίσει κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά από τη στιγμή που βγήκε το σχέδιο, μια χαρά.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Θέλω να πω ότι άλλα μάτσα πρέπει να παίξει μπάλα. Δεν θα παίξει έτσι στα επόμενα παιχνίδια. Οκ, θα το κάνει και με την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα, γιατί είναι εκτός έδρας κιόλας. Αλλά αμέσως μετά θα αρχίσει τα παιχνίδια με τον Όφη, για παράδειγμα. Εκεί πάλι θα δοκιμάσει. Αυτό όμως είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Το λέω αυτό γιατί είχε την ισοπαλία με την Κηφισιά, είχε την ήττα από τον Ατρόμητο. Είναι άλλα αυτά τα παιχνίδια. Εσύ έχει κατοχή. Εσύ πρέπει να ανοίξει τον αντίπαλο.
Σωστό. Και επειδή ο Άρης έχει χάσει βαθμούς εντός έδρας σε παιχνίδια με πιεστική, με άμυνα σφιχτή και με πολλές τελικές και χαμένες ευκαιρίες κτλ. Το περιμέναμε αυτό απέναντι στον πρωτοπόρο παίζει ο Άρης, ο οποίος μόλις είχε συνέρθει με κάποιες επιστροφές. Αυτό ήταν ένα crash test για τον Άρη. Δηλαδή, αν δούμε την επόμενη μέρα, Μπάμπη, ο Άρης φέτος έπαιξε δύο μεγάλα παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Από την αρχή της σεζόν μιλάω και για τα ευρωπαϊκά. Το πρώτο ήταν με την Δυναμό Κιέβ. Μεγάλο παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων απέναντι σε μια καλή ομάδα. Την κέρδισε. Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι που έπαιξε ήταν αυτό το χθεσινό. Δεν είχε άλλα παιχνίδια. Ήταν όλα με μικρομεσαίες ομάδες. Κανένα δηλαδή δεν είχε την ταμπέλα της φραγίδα του ντέρμπι. σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Άρης, άλλη εποχή φυσικά το καλοκαίρι, άλλος προπονητής, άλλα δεδομένα, περισσότερες εναλλακτικές, κάποιοι παίκτες ήρθαν μετά, αλλά σε αυτά τα δύο ντέρμπι που έχει δώσει ο Άρης εντός έδρας, γιατί δεν βάζω την Αραράτ, είναι μια ομάδα χαμηλότερου ελληνικούς, ο Άρης τα κατάφερε. Και το περιμέναμε να δούμε το πώς θα αντιδράσει ο Άρης σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γιατί έχει παίξει τρία ντέρμπι φέτος, το επόμενο είναι με την ΑΕΚ έξω, έχει φέρει σοπαλία στην Τούμπα, σχετικά εύκολα, στο Ρελαντί δηλαδή, και σβηστό παιχνίδι και από τους δύο, για να μην παρεξηγούμε. Έχασε με 4-1 από τον Ολυμπιακό, αλλά αν δεις τη ροή του αγώνα, θυμάσαι μετά την ισοφάριση το δοκάρι του Νταρίντα σε κενή εστία, εκεί τα πράγματα θα αλλάζανε. Το λέω αυτό γιατί.
Ναι, το είπα και στον πόλο. Μετά, αν. Εγώ λέω ότι γενικώ ο Άρης. Ναι, εγώ λέω γενικώ ότι ο Άρης θα μπορούσε να έχει φύγει κάποιε γκέλε που θα τον είχαν τώρα πλέον σε πολύ διαφορετική θέση. Όχι απλά κοντά στην τέταρτη θέση, αλλά επειδή οι διαφορέ είναι μικρέ, θα μπορούσε να έχει και άλλε βλέψει. Αλλά μετά, αν δεν γίνεται δουλειά.
Ναι. Απλά έλεγα ότι το χθεσινό αποτέλεσμα είναι σημαντικό γιατί βοηθάει την ίδια την ομάδα, τους ίδιους ποδοσφαιριστές να έχουν μια ψυχολογία που πολύ πολύ καλύτερη. Δηλαδή αρχίζουν και πιστεύουν στον εαυτό τους. Είχαν έρθει άσχημα αποτελέσματα όντως. Ήταν δύσκολο να διαχειριστεί μια ήττα που ήρθε από τον Ατρόμητο, από τον ουραγό της βαθμολογίας και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Πριν τη μεγάλη διακοπή είχε την ισοπαλία με την Κηφισιά, που έφερε και μια ισοστρέφεια στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται τουλάχιστον 4 μεταγραφές. Ο Άρης κινείται ήδη για να φέρει παίκτες έτοιμους σε θέσεις που τους χρειάζεται άμεσα για να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Και αυτή η νίκη βοηθάει αφενός για να κερδίσουν τη χαμένη τους αυτοεκτίμηση, όπως λέμε οι ποδοσφαιριστές, που εχθές ένιωσαν πάρα πολύ καλά σε ένα παγωμένο γήπεδο. Και συγχαρητήρια και στον κόσμο όσοι ήρθαν, που παρακολούθησαν ένα παιχνίδι σε συνθήκες πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, με αίσθηση κάτω από το μηδέν, έτσι και με αέρα. Και επίσης τον κρατάει ψηλά στη βαθμολογία, γιατί έχει αποκοπεί αρκετούς βαθμούς, 4-5 από τις ομάδες που τις κυνηγούσε πριν από μερικές αγωνιστικές, και είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον ΠΑΟΚ που είναι τέταρτος, έχει 6 βαθμούς, αλλά τον έχει στην έδρα του στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Άρα εδώ τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν, δηλαδή αυτό το γκρουπ των 5 ομάδων των παραδοσιακών μεγάλων αρχίζει να ξεχωρίζει και βαθμολογικά, και από εδώ και πέρα κάθε αποτέλεσμα θα έχει τη δική του βαρύτητα. Ο Άρης εχθές φώναξε ότι παιδιά είμαστε και εμείς εδώ, άσχετα με τα προβλήματα που είχαμε, άσχετα με τις αστοχίες, άσχετα με την αλλαγή προπονητή. Ο Μάτζιο σιγά σιγά είδε τους παίκτες, το είπε και χθες. Υπάρχουν παιδιά που δεν τα έχω δει ακόμα, γιατί είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Δηλαδή, ο Σαβέριο, για παράδειγμα, είχε να παίξει και δεν έπαιξε χθες, έχει να παίξει 3,5-4 μήνες με το οστικό οίδημα που είχε, που είναι ένας παίκτης αρκετά καλός και θα μπορούσε να έχει βοηθήσει την ομάδα. Είναι εξτρέμ, θα μπορούσε να παίξει και δεξιά και αριστερά, να δώσει λύσεις. Ο Κάρσον, για παράδειγμα, έτσι, είναι που αποκτήθηκε με σκοπό να δώσει πράγματα στην ομάδα, δεν είχε δώσει τίποτα. Και παίρνει ο Άρης από τη λάμψη του Μωρόν, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, δηλαδή το πώς κατεβάζει την μπάλα, το πώς μοιράζει, φαίνεται ότι έχει ποδοσφαιρική παιδεία, και κερδίζει τον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς σήμερα στην Ελλάδα που να πιστεύει ότι δεν ήταν το αποτέλεσμα δίκαιο με την εξέλιξη που είχε. Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στα πόδια του, κάποια στιγμή μέχρι το 20 λεπτό η κατοχή ήταν 45-25, αλλά μετά ο Άρης άρχισε να ισορροπεί. Δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να κρατήσει αυτό το τέμπο. Κράτησε το 0, δεν, αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία τη μεγάλη του Ιωαννίδη. Επέτυχε τον γκολ με τον Μωρόν, και το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα ημίχρονο που, αν εξελισσόταν με βάση τη ροή του αγώνα και με βάση την ποδοσφαιρική λογική, με τον Παναθηναϊκό τόσο ψηλά για να ισοφαρίσει ή να μειώσει το σκορ, ο Άρης θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ. Γιατί έχασε δύο ευκαιρίες, ειδικά το τετατέ του Μωρόν. Είναι μια φάση που ήταν κουρασμένος, και εδώ φάνηκε και η κλάση του Μπρινιόλη, έτσι, που έπεσε και από μάτια.
Το ζητούμενο για τον Άρη πάντως είναι και η συνέχεια. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι πολύ μεγάλη νίκη, το πάμε και στο ξεκίνημα. Το αναφέρεις και εσύ. Ήταν μια νίκη που χρειαζόταν. Ήταν ένα ντέρμπι, το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδο του, και το πήρε. Από την άλλη πλευρά, επειδή ακολουθεί το. Θα έχουμε βέβαια μέρες να τα πούμε και. Θα έχουμε μάλλον καιρό να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Επειδή ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ξεκινδυνεύει αν, ας πούμε, χάσει, επειδή και ο ΠΑΟΚ παίζει στο γήπεδο του, ο Παναθηναϊκός παίζει στο γήπεδο του, ο Ολυμπιακός okay, θα δοκιμάσει στο Βόλο, αλλά κινδυνεύει να ξαναβρεθεί πάλι μακριά από την τέταρτη θέση. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι κάτι που θα τον απασχολήσει από αύριο, τις επόμενες μέρες. Το σημαντικό είναι ότι κατάει σίγουρα την χθεσινή νίκη, που ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ ως επόμενη μέρα?
Κάτι άλλο όχι ως επόμενη μέρα. Αποκατάσταση, προετοιμασία ασφαλώς για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι του Κυπέλλου. Τώρα είναι όλα έολα γιατί...
Ναι, θα δούμε και ακολουθεί μετά, ναι, αν θα γίνουν τα δύο συνεχόμενα. Σωστά.
Αν τα δύο παιχνίδια ήταν κοντά, ναι, θα υπήρχαν άλλα δεδομένα, Μπάμπη. Είναι ξεκάθαρο.
Αυτό το ξέρουμε και τις επόμενες μέρες, οριστικά.
Έτσι. Θα υπήρχαν άλλα δεδομένα, ενδεχομένως να γινόταν και ένα rotation. Υπάρχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια από την ΑΕΚ. Γενικότερα, η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό της είναι. Πέρσι δεν το συζητάμε. Φέτος ο Άρης έχει κάνει καλά παιχνίδια. Έχει κάνει καλά παιχνίδια. Μπορεί να μην έχει πάρει κάτι στην Παπαρίνα, αλλά και πέρσι και πρόπερσι έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Και θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει εκτός έδρας αυτό που ο Μάτζιο θέλει να βγάλουν οι παίκτες. Θα είναι και αυτό πολύ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε κατευθείαν να δούμε και τι γίνεται στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Συνήθως, άλλωστε, σε τέτοιες περιπτώσεις, η περισσότερη κουβέντα έχει να κάνει με τον ηττημένο. Και αναπόφευκτα το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Ξέρεις, αυτό που λέμε, η κακή μέρα στη δουλειά όλοι τη δικαιούνται. Πρώτον. Αλλά. Ξέρεις, αναπόφευκτα, το ξαναπώ πάλι, υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, πάλι η κουβέντα τι γίνεται στα μεγάλα παιχνίδια. Η κουβέντα για μένα, ίσως η πιο σημαντική, ας πούμε πάλι κουβέντα για τον Πρινιόλι, που όμως ένα λάθος μπορεί να γίνει, είναι το δεύτερο μετά τη Ρεν. Για μένα, ίσως μεγαλύτερη κουβέντα, ίσως και θα το δούμε στην πορεία, είναι στο εξής. Ο Παναθηναϊκός πήρε το καλοκαίρι τον Τζούρισιτς και τον Βιλένα, γιατί για να αυξήσει μεσοπιθετικά την ποιότητά του, να κερδίζει πιο εύκολα μάτς που τα κέρδιζε με δυσκολία, το έχει κάνει, πολλά περισσότερα γκολ από πέρσι, αλλά και να κερδίζει και τα πιο σημαντικά μάτς. Έλεγα ότι για κάποιο λόγο χθες δεν ήταν στην 11 κανείς από τους δύο, ο Τζούρισιτς μπήκε αλλαγή, αλλά γενικώς είναι και μια περίοδο που από αυτά τα δύο παιδιά που περιμένει το εξτρά δεν το παίρνει. Συν το ότι θυμάσαι που είχαμε κάνει την κουβέντα γιατί παίρνει ο Παναθηναϊκός κεντρικό αμυντικό και θέλει βασικό, γιατί αν αυτό ακουμπάει το Γετβάη και μου είχες πει ναι, να μια τρίτη μεταγραφή. Εγώ τα ανέφερα, τα βάζεις σε μια σειρά ναι, και λες.
Λοιπόν, κοίταξε.
Και λες και αυτό που πιστεύεις, το ρεπορτάζ.
Θα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και θα πάρουμε λίγο μέρα. Μου αρέσει πάντα να είμαι ρεαλιστής στις καταστάσεις και στις περιστάσεις, όπως και να έρχονται ο Παναθηναϊκός. Αυτό που έκανε χθες το βράδυ είναι ότι έχει δώσει δικαιώματα να ξεκινάει μια συζήτηση σήμερα, η οποία κόντρα στη ροή της αναμέτρησης χθεσινοβραδινής, σε πολύ μεγάλο βαθμό αδικεί και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά αδικεί και τον ίδιο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ παίζει απέναντι στον Άρη στο Κλεάνθη Ζικελίδης ένα μάτς το οποίο δεν ήταν παθητικός. Παίζει ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν κυρίαρχος το πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλύτερη ομάδα από τον Άρη μέσα στο γήπεδο. Αν θες τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός είχε βρει περισσότερη αντίσταση τα προηγούμενα χρόνια που έφυγε νικητής από τον χθεσινό Άρη, όπως ήταν η εικόνα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός όμως αδικεί τον εαυτό του και κάνει ουσιαστικά μια εμφάνιση η οποία είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει να πάρει κάτι από το κλειάν της Βικελίδης. Πρώτον, διότι τα ατομικά λάθη των ποδοσφαιριστών βγήκαν στην επιφάνεια. Και δεύτερον, ήταν αναμενόμενο μια σειρά από ποδοσφαιριστές οι οποίοι περίμενε ο Γιοβάνοβιτς να τραβήξουν χθες το βράδυ. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή δεν ήταν όπως τα προηγούμενα μάτς. Με εξαίρεση τους δύο Βραζιλιάνους, τον Αράο και τον Μπερνάρ, οι περισσότεροι από τους παίχτες του Παναθηναϊκού χθες κινήθηκαν σε πολύ μέτρια επίπεδα. Δηλαδή δεν είχε την αποτελεσματικότητα του Ιωαννίδη στη φάση με τον Κουέστα που ο Ιωαννίδης δεν πλασάρει σωστά. Δεν είχε τις βοήθειες που περίμενε να πάρει από τους Σλοβαίνους του, από τον Βέρμπιτς και τον Τσέριν, οι οποίοι μεσοβδόμαδα μαζί με το Σπόραρ πανηγύρισαν μια πρόκληση στο Euro και μάλιστα ο Βέρμπιτς ήταν και ο σκόρερ. Δεν είχε στην καλή του βραδιά τον Μαντσίνη, ούτε τον Μλαντένοβιτς, ούτε τον Κότσιρα ακόμα που έχει κάνει ένα-δυο λάθη ο Κότσιρας και θα μπορούσε να έχουν στοιχήσει τον Παναθηναϊκό νωρίτερα. Αφήνω τελευταίο την περίπτωση του Μπρινιόλι. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Μπρινιόλι κάνει δύο λάθη τον τελευταίο καιρό, τα οποία λάθη για το επίπεδο Μπρινιόλι, όπως ο ίδιος το έχει χτίσει στην καριέρα του στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι και ανεπίτρεπτα. Δηλαδή, εκεί στο χρονικό σημείο που ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ απέναντι στον Άρη, όταν προσπαθεί να ξεκλειδώσει την άμυνά του στο πρώτο ημίχρο, έχει κάνει τέσσερις ευκαιρίες κλασικές ο Παναθηναϊκός μέχρι να φάει τον γκολ, για να μπορέσει να σκοράρει. Εκεί λοιπόν σε μεγάλο βαθμό γέρνει την πλάστιγκα στο πώς θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, αναφορικά με τις επιλογές, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Ο τρόπος με τον οποίο παρέταξε ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ ήταν αναμενόμενος. Αυτό συζητούσαμε. Ήταν πολύ λογική η προσέγγιση. Δεν μπορούσε να κρεμάσει τον Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή στα μανταλάκια επειδή ο Παναθηναϊκός έχασε. Και πάλι το παιχνίδι να ξεκινούσε σήμερα, πάλι οι ίδιοι παίχτες. Και μπορώ να σου αναλύσω και τους 11 ποδοσφαιριστές για ποιο λόγο έπαιξαν χθες το βράδυ.
Όχι,
στο
δεν το λέω
και στο φινάλε.
Δεν το λες εσύ. Εντάξει, λες για το ότι είναι.
Άρη μου,
όταν χάνει μια ομάδα. Όταν μια ομάδα χάνει ή δεν παίζει καλά, πάντα οι καλύτεροι είναι αυτοί που δεν έπαιξαν. Πάντα οι καλύτεροι.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
αλλά χθες το βράδυ όμως, οι επιλογές που έχουν γίνει από την αρχή είναι μια ιστορία την οποία την είχαμε πει και προηγουμένως και νομίζω έχει λογική προσέγγιση. Τώρα, η διαχείριση του παιχνιδιού, εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε. Η διαχείριση είναι μια άλλη ιστορία. Η διαχείριση έχει να κάνει με το χρόνο που γίνονται οι αλλαγές, με τις παρεμβάσεις που γίνονται σε εκείνο το χρονικό σημείο που ο Παναθηναϊκός φαίνονταν ότι δεν μπορούσε να περπατήσει τουλάχιστον επιθετικά, ίσως αν μπορείς να πεις ότι μια καθυστέρηση που έγινε στην αλλαγή προσέγγισης του αγώνα. Αλλά αυτά πάντα μετά από ένα μάτς είναι μια ιστορία που σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον πλανήτη, είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση. Όχι όμως να κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
Όχι, σε καμία. Εγώ νομίζω πάντως ότι έπεσε στην παγίδα του Άρη ο Παναθηναϊκός. Όντως, γιατί το σχέδιο του Άρη ήταν ξεκάθαρο.
Βέβαια,
να πάρει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, κατοχή είχε ο Παναθηναϊκός συνέχεια. Ή σχεδόν συνέχεια.
Ο Παναθηναϊκός έπεσε στην παγίδα του Άρη, όπως παραλίγο να πέσει στην παγίδα της Κηφισιάς και δεν έπεσε, όπως παραλίγο να πέσει στην παγίδα της Λαμίας και δεν έπεσε. Το ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με τον τρόπο που κέρδισε στη Λαμία και στην Κηφισιά δεν σημαίνει ότι δεν θα βρίσκει μπροστά του και άλλα παιχνίδια με το ίδιο μομέντο.
Λες όταν ήταν ένα καμπανάκι και πρέπει να το ακούσει.
Όταν παίζεις με μια ομάδα η οποία παίζει ένα αμυντικό παιχνίδι και ουσιαστικά κλείνεται στην άμυνά της, προσπαθεί να βρει τις όποιες ευκαιρίες θα βρει και εσύ δεν είσαι αποτελεσματικός και ουσιαστικός να σκοράρεις στις στιγμές που έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος όλα αυτά τα παιχνίδια να εξελιχθούν με τον τρόπο που έχουν εξελιχθεί. Το έχουμε δει φέτος. Το είδαμε και με την ΑΕΚ, με τον Παντσεραϊκό και την Κηφισιά. Το είδαμε και χθες το βράδυ. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αυτό θέλω να κρατήσουμε από όλη αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση, δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν τραγικός χθες το βράδυ, σε τον υπερθετικό του βαθμό, έτσι ώστε σήμερα να λες και να βάλεις κατά δικαίων και αδίκων. Πρέπει να φυγούν παίκτες, πρέπει να φύγει ο Γιωβάνοβιτς, πρέπει να αλλάξουν Άρδιν. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στη βαθμολογία, το πρωτάθλημα. Είναι μια μάχη, είναι ένας πόλεμος, ο οποίος χάνονται μάχες, κερδίζονται μάχες. Το να ξεκινήσουμε μια συζήτηση στη βάση ότι δεν μπορεί να πάρει τα μεγάλα μάτς, ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες νωρίτερα. Συμφωνώ απόλυτα. Τι εννοώ, δεν μπορεί να τα πάρει τα μεγάλα μάτς, να φύγει με το αποτέλεσμα. Αν όμως βάλεις όλα τα παιχνίδια στα επιμέρους στοιχεία τους, με εξαίρεση τον αγώνα με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός είχε πολύ καλή εικόνα και στα μάτς που δεν τα πήρε. Δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο 25 τελικές. Και καθαρίζει το τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Γερεμέγεφ. Δεν κερδίζει τον Ολυμπιακό, γιατί το παιχνίδι κερδίζει μάλλον τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Δέχεται τον γκολ στο 47, δεν γίνεται παιχνίδι μετά, αλλά ήταν κατά γενική ομολογία καλύτερο από τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο στο πρώτο ημίχρονο, που παίχτηκε ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει χθες το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης το παιχνίδι. Είναι καλύτερο από τον Άρη. Πώς θα το κάνουμε? Βεβαίως, ο τρόπος που προσεγγίζει το ματ του δίνει τη δυνατότητα να το κερδίσει το μάτι.
Το θέμα είναι ότι δεν κερδίζει.
Δεν το κάνει, βέβαια.
Δηλαδή, στο τέλος μετράει και το αποτέλεσμα. Για κάποιο λόγο.
Σαφέστατα,
καλός είναι. Λιγότερο καλός είναι. Και δεν του παίρνει το μάτι.
Δεν θα θυμάσαι ποτέ ότι δεν ήταν καλός, ας πούμε, στη Λαμία και κέρδισε.
Όπως επίσης, συγγνώμη, αν μια ομάδα παίζει καλά και δεν σε έρθει σε ένα μάτι το αποτέλεσμα, λες, δεν μπορεί, παίζοντας καλά θα κερδίσει κάποια στιγμή, ναι. Από την άλλη πλευρά, αν έχει 3-4 παιχνίδια. Όσο παίζει την μπάλα, γιατί και το Κάισκα, και όσο παίζει την μπάλα, δεν κερδίζει. Κάτι φταίει.
Είναι αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός δείχνει μια εικόνα συνολική με στη χρονιά ότι παίζει καλά. Αυτή είναι η διαφορά. Το ότι δεν κερδίζει είναι λεπτομέρειες τις οποίες ο Γιωβάνοβιτς θα πρέπει να τις βγάλει ως λύσεις για να μπορέσει να πάρει τα παιχνίδια. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει μια σειρά παιχνιδιών πια που αρχίσει να μην παίζει και καλά και να μην έχει.
Δηλαδή λες είναι και άσχετο με το. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο με το ότι είναι μια περίοδο που δεν φαίνεται να είναι καλά ο Βιλένα με τον Τζούρι τη.
Όχι.
Το βλέπω. Γιατί τη πήρε ο Παναθηναϊκός για αυτόν τον λόγο. Για να του καθαρίσουν, να του ανεβάσουν την ποιότητα.
Ναι, μα το έχει κάνει όμω. Δεν τον κρεμάσαι τώρα γιατί πήγε στο 65 χθες.
Προφανώς λέω ότι δεν είσαι
προφανώς. Γιατί δεν έπαιξε ο Βιλένα, ας πούμε. Ο Βιλένα είχε παίξει 3 παιχνίδια και ήταν ο χειρότερος παίκτης.
Αυτό λέω, ότι δεν είσαι μια καλή κατάσταση.
Αυτό λέω. Τώρα του Γιωβάνοβιτς ότι επειδή ένα παίκτης ήταν ο χειρότερο στα προηγούμενα.
Δεν το λέω για τον Γιωβάνοβιτς.
Δεν τον έβαλε χθες το βράδυ, άρα αυτό επειδή δεν τον έβαλε.
Δεν το λέω για τον Γιωβάνοβιτς. Το λέω ότι αντικειμενικά λέω ότι όταν παίρνει 2-3 παίκτες για να σου κάνουν λίγο παραπάνω την ποιότητα και τυχαίνει αυτή την περίοδο να μην είναι στα καλά του.
Την έχουν κάνει αυτή την ποιότητα, Μπάμπη.
Αυτό το λέω. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος το κάνανε. Στο ξεκίνημα το κάνανε. Τώρα δεν το κάνω. Αυτό λέω.
Είναι πρώτο στη βαθμολογία. Mm-hmm. Παίζει την Πέμπτη να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa. Και είναι μέσα στους στόχους του από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα.
Όχι, δεν ότι είναι μέσα στους στόχους του είναι, αλλά λέω ότι κάνει
δηλαδή,
μια κουβέντα.
Αν πάει την Πέμπτη, ας πούμε, και κερδίσει τη Villarreal,
θα λέμε την Παρασκευή τι ωραία, τι καλά. Που είναι, είναι δεύτερος και πάει για πρόκριση. Αυτό θα λέμε. Αν όμως χάσει, θα λέμε άλλο. Με το αν δεν γίνεται δουλειά.
Γι' αυτό σου λέω ότι με το αν δεν γίνεται δουλειά.
Ναι, εγώ λέω λοιπόν η πραγματικότητα, Άρη μου, συγγνώμη, η πραγματικότητα όμως λέει και κάτι άλλο. Γιατί όσο παίζονταν το παιχνίδι, εγώ δεν λέω καλός, κακός, το πήρε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Αλλά όσο έχει παιχτεί μπάλα στο γήπεδο, έτσι, τα άλλα είναι δικαστικές αποφάσεις, ο Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος σήμερα.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό η απόφαση.
Θα κρατήσω τη μεγάλη εικόνα. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει, γιατί και οι δικαστικές αποφάσεις.
Ισχύουν οι δικαστικές, δεν λέω αυτό.
Με τη φωτογραφία τη στιγμή. Άκου τώρα, περίμενε. Εγώ δεν θέλω ούτε να κρίνω τη δικαστική απόφαση.
Μα δεν κρίνω τη δικαστική απόφαση εγώ. Λέω ότι αν δεν υπήρχε αυτή. Μισό λεπτό, αν δεν υπήρχε.
Τώρα δεν έγινε κάτι και τώρα που υπάρχει, δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα.
Όχι βέβαια. Γι' αυτό εγώ συμφωνώ μαζί σου. Λέω όμως ότι πρέπει να δει και ο Παναθηναϊκός τα θέματα του. Όλοι έχουν τα θέματα του. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άμα νομίζω ότι είναι όλα καλά, είναι οκ.
Δεν είπα αυτό, δεν λέω αυτό. Να σου πω ποιο είναι το πιο σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή για μένα. Το Παναθηναϊκό αγωνιστικό. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό με
βλέπεις.
Το πιο σοβαρό θέμα, έτσι ήθελα να ολοκληρώσω. Πέρα από το κομμάτι αυτό, δεν είναι το μεσοεπιθετικό. Το μεσοεπιθετικό, με εξαίρεση ίσως του σπόρου, οι οποίοι φέτος πηγαίνουν καλύτερα για να σκοράρουν. Είναι μια ιστορία την οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο Παναθηναϊκός τη βρίσκει μπροστά του. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην κεντρική αμυντική του γραμμή. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει στον υπερθετικό βαθμό την απουσία του Μάγνουσον με τους χιαστούς, διότι τι γίνεται. Γιατί δέχεται τον γκολ χθες το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα παιχνίδι build-up από πίσω, δηλαδή κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει για τώρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει και ο Σεφ Κέφελτ στο βαθμό που το έκανε ο Μάγνουσον. Αναγκάζεται λοιπόν και παίζει πάρα πολλές φορές και με τον Μπρινιόλι και καθυστερεί πάρα πολλές φορές την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί, στο κομβικό αυτό σημείο του στόπερο που ο Μάγνουσον είναι εκτός, ο Πάλμερ Μπράουν δεν μπόρεσε ποτέ να βοηθήσει μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή ότι ο Γετβάη δεν του δώσε τη σιγουριά που του δίνει ο Μάγνουσον.
Δεν του έχει δώσει ακριβώς και μαζί το συζητάγαμε για την περασμένη εβδομάδα. Και δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με τη σιγουριά του στόπερ όπως μαρκάρει τους αντιπάλους. Έχει να κάνει με τον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς έχει χτίσει μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ανάπτυξης του παιχνιδιού. Δηλαδή, τι έχουν την μπάλα από πίσω, την κυκλοφορούν, την κατεβάζουν με πάσες, δεν τη διώχνουν μακριά. Και σε αυτό έχουν επιτελέσει αυτό το ρόλο κυρίως ο Μάγνουσον και ο Σέκεφελτ και τα αμυντικά χαφ που ο Αράιο ήταν πάρα πολύ καλός στο βράδυ κάνοντας 100 πάσες παρά το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε στο Βικελίδης. Αλλά από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός αυτό το πληρώνει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια από την ημέρα που έχασε το Μάγνουσον. Δεν είναι δικαιολογία αλλά είναι μια πραγματικότητα αγωνιστική. Και αν θα βάλεις τα παιχνίδια κάτω καρμπών και τα μελετήσεις, θα δεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι σε αυτό ακριβώς το νευραλγικό σημείο. Εκεί ναι, εκεί υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα βγάλει όπως όπως αυτό τον Δεκέμβρη μήνα με τα παιχνίδια που απομένουν σε Ελλάδα και Ευρώπη και ήδη έχουν κάνει τον προγραμματισμό για να πάρουν παίχτη κυρίως στο περκεντρικό αμυντικό με όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
για βασικό, όπως το έχεις πει, για βασικό.
Χτες, γιατί εκεί έχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα αγωνιστικό. Έτσι ο Παναθηναϊκός χάνει το παιχνίδι χθες το βράδυ.
Ωραία, Άρη, έχουμε κάτι άλλο για να πάμε δελτίο.
Δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον πια, γιατί είναι μια εβδομάδα ευρωπαϊκή.
Βέβαια. Το Μάζι πολύ σημαντικό στην Ισπανία, αλλά θα έχουμε μέρες.
Θα έχουμε μέρες να τα πούμε. Οπότε νομίζω ότι κρατάμε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ και με πολλά μηνυματάκια που έχετε στείλει. Επιστρέψαμε 11 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα από την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Άρη και του Παναθηναϊκού, τον απόϊχο του χθεσινού αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης, τη μεγάλη νίκη του Άρη που έβαλε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στην μάχη του τίτλου. Πολλά μηνύματα και πολύ ωραίο το θέμα. Πολλές φορές να μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports. Πολύ ωραίο το θέμα αυτό με τους τι κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, δηλαδή τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο στην Ευρώπη και όχι μόνο στα μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί βλέπουμε παίχτες από την Premier League, στην Premier League, στη La Liga, στη Serie A, στην Bundesliga, αλλά παίζουν παιδιά και στην Πολωνία, τη Ρουμανία, πολύ κυκλικά στην Πολωνία, Σλοβακία, Μολδαβία, Φιλανδία και Εσθονία έχουμε παίχτες. Και εκτός Ευρώπης, γιατί έχουμε παίχτη και στη Βραζιλία, τον Σάμαρη, Σκοεντίπα, στο Κατάρ φυσικά τον Μανολά, στο MLS τον Γιακουμάκη και τον Κούτσια, αλλά έχουμε παίχτες και στην Ινδία, τον Διαμαντάκο και τον Χατζησαρία, και στην Ινδονησία, τον Κολοβό. Μην το ξεχνάμε, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε στο Earth Sports και να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Πολύ ωραίο το θέμα κάθε εβδομάδα, τι κάνουν οι Έλληνες που παίζουν, αγωνίζονται στο εξωτερικό. Μπόλικα μηνύματα. Ήμουνα στο Βικελίδης, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έχασε, δεν κέρδισε ο Άρης. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Μπρινιόλι, του λείπει ο Μάγνουσον. Για αυτό που είπε ο Άρης, ότι ορισμένοι παίχτες, το λέει ο Ξενοκράτης, οι περισσότεροι παίχτες πάνω ήταν σε κακή μέρα. Αλλά μήπως αυτό οφείλεται στην πίεση και το πρέσ των παίκτων του Άρη. Όλα παίζουν ρόλο. Λέει ο φίλος ο Γιώργος Ατσέρες, το είχα πει και στον Πέτρο, ότι οι Σλοβαίνοι και οι Σέρβοι του Παναθηναϊκού το μυαλό τους ήταν στην πρόκριση. Νομίζω ότι πέρασε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι περισσότερο ήταν το μπλόκο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τον Άρη, από τον Μάτζιο. Καλή εβδομάδα ο Σωτήρης, ο Φορτούνης, μαγικός μας οδηγεί για τον Ολυμπιακό. Και μπασκετικό, πώς βλέπω τη μεταγραφή του Λόγκ και τη φαινόμενη του Πετρούσεφ. Θα δώσουν πράγματα και οι δύο. Τώρα δεν είναι ώρα για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα την μπασκετική, αλλά νομίζω είναι δύο καλές προσθήκες, γιατί είναι και παίχτες που τους επιλέγει ο προπονητής ο Μπαρτζόκας. Έχουμε πει να του έχουμε εμπιστοσύνη, άσχετα τι θα καταφέρει τελικά, γιατί όλες οι χρονιές δεν μπορεί να είναι απόλυτα επιτυχημένες. Λοιπόν, ο Σωτήρης είναι και ένα άλλο μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με αστερίσκο. Ναι, υπάρχει η υπόθεση του ΚΑΣ. Και επειδή το λέγαμε με τον Άρη, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι προφανώς δεν χάθηκε ο κόσμος που Παναθηναϊκός έκανε ήττα. Όλες οι ομάδες κάνουν ήττες, όλες οι ομάδες έχουν και κακές βραδιές. Έλεγα όμως το εξής, ότι όσο είναι το παιχνίδι μέσα στην μπάλα, στο γήπεδο, παίζει την μπάλα, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα ήταν δεύτερος. Ένα. Δύο με την αφαίρεση του βαθμού του Ολυμπιακού. Αφήστε τι έγινε στο τέρμπι, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα γινόταν. Μπορεί να κέρδισε ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κέρδισε ο Ολυμπιακός, μπορεί να μένει και ισόπαλο το παιχνίδι. Και επίσης δεν θα είχε αυτή τη στιγμή την πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος μετά το 3-0 που έχει κατακυρωθεί υπέρ του, ούτε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι και κάποια στατιστικά στοιχεία, επαναλαμβάνω, το τι βλέπουμε στο γήπεδο, το τι έχει γίνει στο γήπεδο. Τώρα η δικαστική απόφαση βεβαίως. Όλοι πρέπει να τη σεβαστούν, αυτή είναι η απόφαση. Αν αλλάξει το ΚΑΣ, θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτή την απόφαση. Αυτά είναι τα δεδομένα του πρωταθλήματος, με αυτά θα πορευθούν οι ομάδες ανεξάρτητα τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας. Καλημέρα, λέει ο Αποστόλης. Μην πυροβολούμε την ομάδα, οι φίλοι μου, η Παναθηναϊκή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη, αλλά λείπει ένα-δύο παίχτες. Λείπει ένα-δύο παίχτες που θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Εκεί δηλαδή που δεν μπαίνει αυτό που θες από την ομαδικότητα. Που δεν παίρνει αυτό που θες από την ομαδικότητα, θέλω να πει. Και τη δουλειά να το πάει στο ταλέντο. Θα το βρούμε και αυτό. Αν δεν το βρούμε, θα είναι λίγο δύσκολη η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακριβώς γι' αυτό, Αποστόλη, έβαλα την κουβέντα τις μεταγραφές του Βιλένα και του Τζούρισιτς. Γιατί είναι δύο παίχτες που για αυτόν τον λόγο τους πήρε ο Παναθηναϊκός. Και αν το δούμε και διαφορετικά για τα μεγάλα μάτς. Ο Τζούρισιτς ήταν εκπληκτικός, ήταν εξαιρετικός στο Καραϊσκάκι. Ο Τζούρισιτς είχε πετύχει τον γκολ του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. που την έβαλε γρήγορα, τον έβαλε γρήγορα μπροστά στο σκορ. Α, του είχε κάνει τη διαφορά σε τέτοια μάτς. Ήταν καλός και με τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το θυμάμαι ακριβώς το παιχνίδι. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα και αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Σαντοριναίος, το συνεταιράκι που λέει και εκείνος, το οποίο ήταν στα Γιάννενα και θα μας πει για αυτή τη νίκη της ΑΕΚ. Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα.
Το έβαλε γρήγορα το κόλλο αυτή τη φορά η ΑΕΚ. Αυτό που χρειαζόταν το έβαλε πριν το συμπληρωθεί το δεκάλεπτο με τον Τζούπερ. Αυτή τη φορά δεν την πάτησε. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, όταν μένει ένα 0 το μάτς, παίζει πάντα με τη φωτιά. Οποιαδήποτε ομάδα, δεν ξέρει ποτέ τι θα σου βγει. Επίσης η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μήχρονο, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κεφάσει ο Πας για να γύξω εγώ την απείλησε. Το θέμα είναι ότι έκανε τη δουλειά της ΑΕΚ και με να δούμε και κάνα δύο θεματάκια αφού κάνεις και εσύ πεις την άποψή σου.
Η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με τη Λαμία που είχε σκοράρει με τον Λιβάη Γκαρσία στο 10ο λεπτό, πάει στα Γιάννενα και βάζει γκολ με τον Στίβεν Τσούμπερ στο 7ο λεπτό. Ήταν κάτι που το έκανε συχνότερα πέρσι και όχι φέτος, αλλά το ξαναβρίσκει. Δηλαδή να μπαίνει με δύναμη και με ορμή στο ξεκίνημα ενός παιχνιδιού. Και χθες η ΑΕΚ, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά, είχε ένταση, είχε ενέργεια, πίεσε ψηλά τον Πας Γιάννενα, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και τον γκολ που έχει βάλει είναι καταπληκτικό, δηλαδή είναι ένα ποδόσφαιρο όπως ακριβώς το θέλει ο Ματίας Αλμέιδα. Μία φάση που ξεκινά τον Στάνκοβιτς από το build-up δηλαδή της ΑΕΚ. Εξελίζεται, φτάνει στο Σεντιμπέ και από εκεί πέρα αρχίζει το παιχνίδι της μιας επαφής. Ελίασον, Πινέδα και το γκολ ο Στίβεν Τσούμπερ. Είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, όταν δεν κλειδώνεις το μάτσο, όταν δεν βρίσκεις και ένα δεύτερο γκολ, ειδικά με την υπεροχή και την κυριαρχία που είχε η ΑΕΚ, μπορεί στο μυαλό να σκεφτεί κάποιος ότι να προς το τέλος του παιχνιδιού ένα φάουλ, ένα κόρνερ, ό,τι έγινε με την Κηφισιά δηλαδή. Θα μπορούσε να στερήσει
μια. Δεν ξέρει ποτέ. Μια φάση. Αυτό που πουθενά κιόλας. Ένα κόρνερ που πήρε ο Πας Γιάννενα. Ένα-δύο κόρνερ συνεχόμενα.
Ναι. Αλλά σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στη διαχείριση τέτοιων αγώνων, η ΑΕΚ ήταν υπεύθυνη στη διαχείριση του αποτελέσματος. Δεν έδωσε δηλαδή το δικαίωμα στον Πας Γιάννενα. Δεν έκανε λάθη, ειδικά σε κρίσιμους χώρους για την αμυντική της γραμμή. Ήταν εντάξει και το δίδυμο Βίντα Κάλενς, ήταν και ο Στάνκοβιτς όταν χρειάστηκε. Και ο Πας Γιάννενα έμεινε με την ανάμνηση της μεγάλης διπλής ευκαιρίας στο 10ο λεπτό με το δοκάρι του Παμλίδη. Οπότε για την ΑΕΚ υπάρχει η φοβερή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Με ποια έννοια το λέμε, επειδή ήταν ένα παιχνίδι πριν από ένα ευρωπαϊκό μάτς και η ΑΕΚ μπήκε με την ένταση και την ενέργεια που δεν μας συνήθιζε σε αντίστοιχα παιχνίδια, στα οποία είχε και βαθμολογικές απώλειες. Αντιθέτως, το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάτι άλλο, το οποίο το θέλει ο Ματίας Αλμέιδα, δηλαδή έκανε διαχείριση. Κράτησε την μπάλα στα πόδια της, τη μετέφερε προς την περιοχή του Πας Γιάννενα, δεν έκανε την κλασική περίπτωση. Ίσως η πιο επικίνδυνη φάση να είναι το σούτ εκτός περιοχής του Γαλανόπουλου, στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήταν πάντα εκεί και κρατούσε την μπάλα μακριά από την περιοχή της. Όπως είπε και ο Αλμέιδα, και το 1-0-3 βαθμός δίνει. Και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτή η νίκη της ΑΕΚ στα Γιάννενα, επειδή συνοδεύτηκε και από την ήττα του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη. Οπότε η ΑΕΚ νίκησε εκεί που πέρσι έχασε. Και πλέον πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου είναι στο μείον 1, ενώ πέρσι ήταν στο μείον 6 πριν πάει στο Καραϊσκάκης για το 0-0 με τον Ολυμπιακό με το τέλος του πρώτου γύρου.
Ναι.
Και αν σκεφτούμε ότι έχει να διαχειριστεί σε όλο αυτό το διάστημα του πρώτου γύρου απουσίες που της επέτρεψαν το βασικό της δίδυμο Ραούχο Γκαρσία να το δει μόνο σε ένα μάτς να ξεκινάει βασικό. Το παιχνίδι δηλαδή με τη Λαμία, καταλαβαίνουμε ότι συν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ότι το πράγμα εξελίσσεται καλά για τον Ματίας Αλμέιδα.
Στο σύνολο.
Και βέβαια, και θα πρέπει να πω και κάτι άλλο. Αρχίζει η ΑΕΚ, γιατί το ξέρουμε αυτό με τον Αργεντινό, τώρα που θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια, αρχίζει και απελευθερώνεται, αρχίζει και βγάζει ένταση, ενέργεια. Εχθές υπήρχαν πολλοί παίκτες που διαχειρίστηκαν τον εαυτό τους, αλλά φαινόταν ότι ήταν σε φοβερή κατάσταση. Εντάξει, ο Στίβεν Τσούμπερ ήταν αχαλήνοτος για την άμυνα του Πας Γιάννενα. Δεν είναι το γκολ, δεν είναι το δοκάρι. Συμμετείχε παντού σε ό,τι καλό ήθελε να δημιουργήσει η ΑΕΚ. Έβγαινε μακριά την περιοχή. Πήγαινε αριστερά για να βγάζει η ΑΕΚ υπεράριθμους ποδοσφαιριστές και με τον Μοχαμαντή και με τον Γκατσίνοβιτς. Ήταν παντού, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. Ήταν ο Πινέδα, ο οποίος σε παιχνίδι πριν από Ευρώπη ξεκίνησε βασικός και ήταν κομβικός για την λειτουργία της ομάδας και για την ισορροπία που έχει η ΑΕΚ μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Είναι ο Σιμάνσκι που δεν θα τον δούμε σε καμία φάση δημιουργίας, αλλά λειτουργήσε με μεγάλη συνέπεια ως σκούπα μπροστά από Βίτα Μουκουντή. Δεν χρειάστηκε επί της ουσίας, αλλά ήταν σημαντικός παράγοντας της γρήγορης ανακτήσης κατοχής. που έκανε η ΑΕΚ και γενικά έδειξε σε καλή κατάσταση. Και περιμένουμε βεβαίως αυτό που έλεγαν και οι παίκτες, το παιχνίδι με την Brighton, που είναι και η μοναδική ομάδα που θεωρητικά και πρακτικά ήταν η πιο δύσκολη ομάδα για να την νικήσεις. Αλλά την νίκησε στην Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα των Άγγλων. Και είναι η μοναδική ομάδα που ξέρεις, από τη στιγμή που το έκανε η ΑΕΚ, έχει βρει έναν τρόπο. Τώρα, αν αυτό της φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρει μια νίκη που θα της δώσει και την διασφάλιση της ευρωπαϊκής συνέχειας, ειδικά αν ο Άγιαξ θα νικήσει στη Μασσαλία, αυτό θα το δούμε πια το βράδυ της Πέμπτης.
Ναι, έχει πολύ κουβέντα. Ναι, σωστά το βάζεις, γιατί έχουμε και μέρες να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Γιατί θα είναι περίεργο το μάτς την ΑΕΚ, γιατί εξαρτάται και από το άλλο αποτέλεσμα. Και είναι περίεργος ο όμιλος. Δηλαδή, όλα μπορούν να γίνουν σε αυτόν τον όμιλο της ΑΕΚ. Ερωτήσεις, 2-3 ερωτήσεις και μας βάζεις και εσύ αν υπάρχει και κάτι άλλο το ρεπορτάζ. Ένα, το πιο βασικό. Τι γίνεται εν ώψη των αγώνων, γιατί είχε σημαντικές απουσίες η ΑΕΚ. Και όπως είπες και η Γκαρσία και η Αραούχο, το βασικό της επιθετικό δίδυμο. Έχουμε κάτι καινούριο ως προς αυτό?
Θα υπάρχει αγωνία για τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του να είναι διαθέσιμος για το μάτς της Πέμπτης. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί είναι μια κατάσταση που εκτιμάται καθημερινά. Αλλά στην παρούσα φάση θα το θεωρούσα έκπληξη να δω τον Γκαρσία στην αποστολή. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να είναι σε κατάσταση να μπορέσει να βοηθήσει. Είναι δύσκολες οι πιθανότητες, δηλαδή δεν είναι πολλές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Πέμπτης ο Γκαρσία. Θα το δούμε όμως αυτό. Και ο Γιόνσον επίσης είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι της Πέμπτης. Αντιθέτως, ο Αραούχο είναι οριακά μήπως προλάβει να μπει στην αποστολή της ομάδας.
Αποστολή, όχι τόσο.
Ναι.
Δύο. Με το Μουκουντή τι ακριβώς έγινε, γιατί μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν από την εμπειρία σου, σαν χρόνια έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θυμάμαι να ξαναχωρείτε. Δηλαδή να μην τον έχει απελευθερώσει η ομοσπονδία της χώρας του, αφού είχε γίνει το παιχνίδι. Δεν έχει άλλο. Έχει άλλο παιχνίδι το Καμερούν τώρα, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, και να μην τον έχει απελευθερώσει. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό, λέω. Αν
ναι.
Δώσει λίγο έτσι το Σαββατοκύριακο.
Ο Μουκουντή είχε ενοχλήσει, οπότε δεν αγωνίστηκε με την εθνική του ομάδα. Και έπρεπε η εθνική του ομάδα να τον απαλλάξει από αυτά τα καθήκοντα.
Και να μην το δηλώσει τραυματία.
Το πρωτάθλημα, αυτό ακριβώς.
Α, μπράβο, γιατί έτσι όπως το διάβασα στην αρχή.
Ναι,
ότι δεν τον αποδέσμευσε, δεν είναι θέμα αποδέσμευση. Ή να μην τον είχε δηλώσει, να τον είχε αφήσει ο προπονητής για λόγους τακτικής εκτός. Για να μπορεί να παίξει. Μάλιστα, εντάξει, είναι το κλασικό που λέμε για το θέμα τραυματισμού. Τρία.
Ναι,
όχι, ξέρεις, γιατί πολλοί θα είχαν αυτή την απορία. Τρία. Το ότι δεν ξεκίνησε ο Πόνσε έχει να κάνει με το πρόβλημα του Λιβάη, έχει να κάνει με το. Αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι, ότι θα μου κάνει τη δουλειά, θέλω να παίξω διαφορετικά, θέλω να παίξω με τον Τζούμπερ, ή δείχνει και κάτι άλλο, να μην το κρύβουμε, δηλαδή ότι δεν έχει μπει ακόμη 100% σε αυτό που θέλει ο Αλμίδα.
Τίποτα από τα τρία. Είχε μικροενοχλήσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο Πόνσε, τις οποίες τις ξεπέρασε, αλλά δεν ήταν σε θέση να βγάλει 90 λεπτό. Οπότε δεν χρειαζόταν και να πιεστεί. Μπήκε από το πάγκο για να πάρει αγωνιστικό ρυθμό και βάζει υποψηφιότητα για βασική ενδεκάδα.
Είναι γιατί. Άμα λες ότι ο Λιβάη δεν θα είναι έτοιμος, δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες, και με τον Αραούχο περισσότερο να είναι αποστολή και όχι βασικός. Ναι, είναι ένα θέμα και πρέπει να τον έχεις όσο γίνεται πιο φρέσκο τον Αργεντινό.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή Τσούμπερ Πόνσε έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για το μάτς της Πέμπτης ως βασική. Έτσι, ανάλογα και με το τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Αλλά αυτή τη στιγμή το δίδυμο Τσούμπερ Πόνσε συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Κοίταξε, όλα τα υπόλοιπα η ΑΕΚ έχει επιλογές. Έτσι, και Σιμάνσκι και Γαλανόπουλος και Πινέδα. Άμπραμπατ ή Ελίασον από τη δεξιά πλευρά.
Να βάλει πιο ψηλά τον Πινέδα, σωστό.
Εντάξει, και κεντρικά, ανάλογα τώρα. Ναι. Το σχεδιάσει.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί να έχει Σιμάνσκι Πινέδα Μάνταλο Τσούμπερ.
Ναι. Γιόνσον, δεν θα είναι.
Ο Γιόνσον και αυτός είναι δύσκολα να προλάβει την Πέμπτη.
Γιατί ξέρεις, αν ήταν 100%, νομίζω θα είχαμε απορία. Γιόνσον, Σιμάνσκι και μπορούσε να βάλει πιο μπροστά τον Πινέδα με τον Τσούμπερ ή τον Πόνσερ. Στην κορυφή.
Ναι, θα φανεί και τα, επειδή είναι καταστάσεις που τις εξετάζει το ιατρικό team καθημερινά.
Ναι.
Μπορεί ξαφνικά να δεις μια θεαματική βελτίωση που να ανατρέψει τα δεδομένα. Το έχουμε δει. Αλλά αυτή τη φορά Λιβάη Γκαρσία και Γιόνσον είναι οι πιο επίφοβοι να χάσουν το μάτς της Πέμπτης. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι Δευτέρα πρωί.
Και σε αυτό που έλεγες, λέει ο Γιάννης, ότι από την Κόρυθο, ότι Γιάννη, είμαστε δεύτεροι με ένα απότο διαφορά. Έχω ισοφόρ να παίζει η ομάδα. Δηλαδή, γι' αυτό που έλεγες ότι είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ είναι σε απόσταση βολής, έχοντας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που δεν τις είχε πέρσι. Είναι μια νέα διαδικασία. Όσο και αν κάποιοι παίχτες είναι μαθημένοι σε αυτή τη διαδικασία, ενώ και από τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι πολλοί. Και δεύτερον, ότι είχε τη μεγάλη ατυχία με τον Γκαρσία, με τον Λιβάη Γκαρσία, που είναι σημείο αναφορά στην επίθεση, αλλά και ταυτόχρονα λείπει σε κάποια μάτς ο Ράουχο. Δεν να πει ότι έλειπε μόνο ένας. Υπήρχαν και αρκετά παιχνίδια που δεν έπαιζαν και δύο. Και γι' αυτό λέγαμε ότι όταν θα είναι δύο σε σερία αγώνες, σίγουρα ο Αλμέιδα θα μπορεί να περιμένει πάρα πολλά περισσότερα.
Ναι, δεν το συζητάμε. Φάνηκε άλλωστε και στην αποτελεσματικότητα που έβγαλε η ΑΕΚ με το δίδυμο Ράουχο Γκαρσία στο παιχνίδι με τη Λαμία. Έτσι. Και ας πούμε στα Γιάννενα η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα να ξεκινήσει μόνο με τον Τσούμπερ στην κορυφή. Δηλαδή δεν είχε Λιβάη, δεν είχε Ραούχο, ο Πόνσε δεν ήταν στο 100%. Κι όμως ήταν μια ομάδα που έβγαλε φάσεις, δημιούργησε κινδύνους. Και είναι μια ομάδα δουλεμένη, αυτό έχει την αξία του. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον περσινό κορμό, έχει κάνει ποιοτικές προσθήκες. Όλοι ξέρουν τι ακριβώς χρειάζεται για να κατακτήσει τους τίτλους. Έχουν αυτό που λέμε την εμπειρία της κατάκτησης τίτλων, την εμπειρία της διαχείρισης τέτοιων συνθήκων για να μπορέσουν να πάρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει φάνει και από τον τρόπο που αγωνίστηκε η ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα πολύ δεμένη. Το έβλεπες δηλαδή και από τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και μετά το παιχνίδι σε σχέση με τον κόσμο που περίμενε έξω από το γήπεδο. Και με μια ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία που δεν αμφισβητείται. Δηλαδή μια ομάδα με εντάσεις, μια ομάδα με ενέργεια που την περιμένω πολύ καλύτερη στη συνέχεια για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι θα γίνουν οι επιστροφές, γιατί δεν μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πέρσι έκανε double με 5 χειρουργία. Έτσι. Mm. Δηλαδή με πολύ πιο σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού στη διαχείρισή του σε σχέση με το πώς κυλάει η φετινή χρονιά που έχει και τα ευρωπαϊκά μάτς μέσα. Και το δεύτερο, επειδή σύμφωνα με το πλάνο του Ματίας Αλμέιδα, η ΑΕΚ τώρα ανεβάζει στροφές. Δηλαδή η ΑΕΚ που είδα στο πρώτο ημίχρονο στα Γιάννενα, είχα καιρό να τη δώσω τέτοιες εντάσεις και σε τέτοια ταχύτητα. Σε εμάς που δεν είναι ντέρμπι. Mm. Πρόσεξε, σε εμάς που δεν είναι ντέρμπι, γιατί στο ντέρμπι το μυαλό ενεργοποιεί και δίνει το κάτι παραπάνω. Σωστό. Με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ ήταν καταπληκτική. Με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια στα πρώτα 25 λεπτά ήταν τρομερή. Εδώ τώρα έχεις να κάνεις με ένα μάτσο να το πας Γιάννενα. Αλλά πήγαιναν τα πόδια από μόνοι τους. Δηλαδή, από μόνα τους. Δηλαδή, τους έβλεπα ότι παίρνει ρυθμό η ΑΕΚ. Βρίσκει ενέργεια πια. Δηλαδή, βλέπεις μια φρεσκάδα που πάει να βγει και μάλιστα την κατάλληλη εποχή, γιατί τώρα θα έχουμε σερή παιχνίδια. Εάν γυρίσουν και οι υπόλοιποι, που θα γυρίσουν κάποια στιγμή, απλά το εάν πάει στα μάτς, το πότε θα γυρίσουν, σαφέστατα, επειδή η ποιότητά τους είναι δεδομένη, περιμένεις και πολύ καλύτερη εικόνα και ίσως και πολύ πιο εύκολα να έρχονται τα αποτελέσματα. Κοίτα, Πάμπη, το βράδυ της Πέμπτης είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Νίκη απέναντι στην Brighton, όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό, σημαίνει ευρωπαϊκή πρόκριση. Όλα γίνονται φυσικά σε ένα τέτοιο όμιλο, αλλά στο Μαρσέγ Άγιαξ είναι ξεκάθαρο φαβορί η Μαρσέγ, τουλάχιστον για να μην νικηθεί.
Ναι, δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά μετά γίνονται όλα.
Προφανώς,
μετά γίνονται όλα για την ΑΕΚ. Όλα που έγινε.
Ενώ αν πάει με ένα αποτέλεσμα που αφήνει ελπίδες στον Άγιαξ με νίκη να περάσει στο Άμστερνταμ. Και το έχω ξαναπεί, δεν το βάζω με αγωνιστικούς όρους, αλλά σε σχέση με τη διαιτησία που έχει αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον όμιλο.
Και με αγωνιστικούς.
Το θεωρώ ακόμη πιο δύσκολο στη συνέχεια να μπορέσει να υπεράσπιστε την τρίτη θέση, αλλά εντάξει, εκεί πάμε
μακριά. Βήμα-βήμα πάντως. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο όμιλος ΑΕΚ, το ξέραμε από την αρχή, ότι θα ήταν όμιλος περίεργος, δηλαδή θα είναι πολύ ανοιχτός. Στην πραγματικότητα βγαίνει ανοιχτός. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει το σούπερ φαβορί, όσο και αν η Μαρσέιγ τώρα είναι στην κορυφή, έχει την τύχη στα χέρια της. Αλλά είναι η Μαρσέιγ, οπότε μην το ξεχνάμε αυτό. Ενώ ότι η Μαρσέιγ είναι ικανή ανά πάση στιγμή να κάνει και μια γκέλα. Είναι ένα αποτέλεσμα που να μην το περιμένει κανείς. Αλλά πάει παιχνίδι με παιχνίδι. Έτσι πρέπει να το βλέπει και έτσι θα το
Μάμπη,
δει.
Είναι επιτυχία.
Την Πέμπτη βράδυ θα δούμε τι θα συζητάμε. Ναι,
ναι, είναι επιτυχία της ΑΕΚ που δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του ομίλου μπορεί να έρθει από πρώτη έως τέταρτη. Το γεγονός δηλαδή ότι ακόμη και η πρωτιά είναι ανοιχτή, είναι επιτυχία της. Και δείχνει βεβαίως πόσο σφιχτός και πόσο δύσκολος είναι αυτός.
Απλά πρέπει να πάρει και ένα μάτς μεγάλο.
Θέλει προφανώς, δηλαδή όταν παίζει με αυτούς τους αντιπάλους.
Θέλει και ένα μάτς στη Φιλαδέλφεια.
Ναι. Θέλει άλλη μια νίκη. Οπωσδήποτε άλλη μια νίκη. Αν είναι με την Brighton είναι ευρωπαϊκή πρόκριση. Αν είναι με τον Άγιαξ είναι πάλι ευρωπαϊκή πρόκριση. Αν ο Άγιαξ δεν έχει νικήσει στη Μασσαλία. Θέλει άλλη μια νίκη για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και θα δούμε σε ποια διοργάνωση. Πέμπτη βράδυ, επειδή ακόμη δεν έχει έρθει και η νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια στην Ευρώπη. Επειδή.
Έχει ένα κίνητρο παραπάνω.
Χάλασε το μυαλό της Brighton, ξέρεις γιατί το συζητάω. Η αντίδραση του Ντετσέρβη μετά την ήττα στην Πρεμιέρα από την ΑΕΚ δεν ήταν φυσιολογική για έναν προπονητή που αυτή τη στιγμή θεωρείται ο διάδοχος του Pep Guardiola και το έχει πει και ο ίδιος ο προπονητής της Manchester City ότι μπορεί να τον διαδεχθεί στη City. Τον είχε πειράξει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα, ίσως επειδή ήταν η πρεμιέρα, επειδή είχε μαζευτεί κόσμο στην Brighton κτλ. Mm-hmm. Αυτό όμως που κρατάμε από εκείνο το βράδυ είναι ότι η ΑΕΚ τους χάλασε το μυαλό. Και επειδή το έκανε τότε και είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει στον όμιλο, ας περιμένουμε. Έχει και τις απουσίες της και η Brighton. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι ανεξάρτητα από το όνομα του αντιπάλου, το παιχνίδι της θα το κάνει. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη στην ευκαιρία του Γιόνσον να κάνει το 2-1 με τον Άγιαξ στο τέλος ή στην κεφαλιά του Γκαρσία με την Μαρσέιγ. Αλλά τη τύχη τη φτιάχνεις όταν έχεις ένα αγωνιστικό σχέδιο το οποίο πιστεύεις και μια ομάδα στην οποία ο ένας παίκτης εμπιστεύεται τον άλλον και όλοι μαζί τον προπονητή. Οπότε θα είναι ένα πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι που το ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό που κατέκτησε η ΑΕΚ εχθές εκτός από το μείον ένα από την κορυφή είναι το γεγονός ότι πάει με ηρεμία σε αυτή την προετοιμασία, με ψυχολογία, με αυτοπεποίθηση και με προσωπικότητα για να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει. Τώρα για χθες, για να γυρίσουμε στα χθεσινά, γιατί όπως είπες μέχρι την Πέμπτη έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
Ναι.
Η ΑΕΚ κάνει μία νίκη που μπορεί στο 1-0 κάποιος που δεν έχει δει το μάτς να πει ότι ήταν επαγγελματική, αλλά δεν ήταν επαγγελματική. Η ΑΕΚ ήταν κυριαρχική. Η ΑΕΚ δηλαδή ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο που δεν ήταν τόσο έντονα δημιουργική όπως το πρώτο, δεν άφησε περιθώρια στον ΠΑΣ για να πιστέψει ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι.
Στην πραγματικότητα, μεγάλη άλλο φάση του ΠΑΣ είναι το δοκάρι, το απίστευτο δοκάρι, αλλά είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Και δηλαδή θα υπήρχε χρόνο για την ΑΕΚ να το ξαναγυρίσει, να το ξαναπάρει.
Όπως και ο Τσούμπερ μετά, χάνει
το
δοκάρι έτσι στο 27, ας πούμε. Οπότε παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει.
Ωραία.
Νικάει πριν από ευρωπαϊκό ματς, μείον ένα από την κορυφή.
Και όλα ανοιχτά. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και θα τα δούμε στην πορεία όλα. Super. Γιατί τώρα από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, ναι. Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Λιγότερο από 25 λεπτά έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, των δύο ομάδων που επίσης έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά στο ποτάμι έπαιζαν το Σάββατο και κέρδισαν και οι δύο και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εδώ κάνα δύο μηνύματα στα ρεπορτάζ που έχουμε ήδη συζητήσει. Ο φίλος ο Γιάννης που είναι ο παδός ΣΑΕΚ λέει ποιες περιοδικές προσθήκες, ρε παιδιά, ο Πόνσε παλέμαχος, το ίδιο και ο Πιζάρο. Εντάξει, νομίζω υπερβολικός να είναι παλέμαχοι. Απλά ο Πόνσε νομίζω δεν είναι, θέλει χρόνο να μπει στο στυλ του παιχνιδιού της ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα μπει 100% γιατί είναι περισσότερο παίχτης, το έχουμε συζητήσει και με τον Γιάννη και με τον Θάνο τον Γιακόπουλο. Είναι περισσότερο παίχτης περιοχής, θέλει τη φάση να την τελειώσει. Ενώ είναι λίγο διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού του Αλμέιδα. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι κάποιοι παίκτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο, κάποιοι λιγότερο. Πιζάρο το ίδιο, αλλά Πιζάρο είναι πιο πολύ στα θέλω του Αλμέιδα. Αλλά τι γίνεται με όλους τους παίκτες παρόντες, ποιον αφήσει έξω. Είναι συγκεκριμένη θέση που μπορεί να παίξει ο Πιζάρο. Αν κυρίως αριστερά, παίξει πίσω το φορ. Στον άξονα να το βάλει λίγο πιο πίσω, νομίζω ότι το έχει κάνει, αν το έχει κάνει, το έχει κάνει ελάχιστα. Είναι πολλοί παίκτες ΣΑΕΚ που έχει μπροστά του για να τους προσπεράσει ή τουλάχιστον αρκετοί και δεν βλέπω. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και το εξής. Παίκτες που δεν έχει συνεχόμενα παιχνίδια, είναι δύσκολο να τον κρίνεις με ασφάλεια. Αυτά και για αυτό που είπε ο φίλος για τους παίκτες ΣΑΕΚ. Τώρα πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, απαντώντας και σε ερωτήματα. Ο αριστερός μπακ, ο άλλος που έχουμε, σε τι κατάσταση είναι, θα τον δούμε. Προφανώς αναφέρεται στο Ρίτσαρντς, είναι πιο πίσω. Επίσης προφανές, έχει και πάλι κάποιες ενοχλήσεις. Θα το δούμε κάποια στιγμή λογικά και έχω πει κιόλας από Σεπτέμβριο, πολύ νωρίς κιόλας, μου είχαν πει από το ρέντι άνθρωποι ότι, ότι θα βγάλει μάτια ο Ρίτσαρτ. Δηλαδή ήταν πολύ εντυπωσιασμένοι από αυτά που έβλεπαν στις προπονήσεις. Δεν τον έχουμε δει, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε μέχρι να το δούμε. Μέχρι τότε θα είναι ο Ορτέγκα που είναι και μια μεγάλη επένδυση και επιστρέφει εν ώψη του αγώνα με τη Φράιμπουργκ. Δεν τον έβαλε ο Μαρτίνετ γιατί επέσε σε Παρασκευή, δηλαδή μια μέρα πριν τον αγώνα από την Αργεντινή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε τη δουλειά του με τον Πανετολικό. Η αλήθεια είναι, ζωήθηκε στην αρχή και γιατί προηγήθηκε ο Πανετολικός και γιατί του έβγαιναν κάποια πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που κατάφερε να το γυρίσει στο μάτς από το πρώτο ημίχρονο, δεν είχε πρόβλημα. Καταπληκτικό το γκολ του Φορτούνη. Θετικό ότι επέστρεψε ο Ελκαμπή στα γκολ. Αυτή είναι πάντα μια σημαντική εξέλιξη για κάθε επιθετικό. Τον ταΐζει, τον θρέφει, του δίνει ψυχολογία. Το γκολ και είναι σίγουρο ότι θα τον χρειαστεί πολύ περισσότερο τον Ελκαμπή στη συνέχεια ο Ολυμπιακός. Για πρώτη φορά έβαλε και τον Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας, πρώτο του μάτς. Εντάξει, που ένα μάτς δεν μπορεί να κρυθεί να παίξει, αλλά έχω άποψη για τον Γάλλο. Τον είχα δει και με την ομάδα Β. Άλλα τα παιχνίδια αυτά, άλλες συνθήκες, άλλος ο βαθμός δυσκολίας. Ένα γρήγορο παίχτης που ξέρει μπάλα, μπορεί να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα. Στο αμυντικό κομμάτι περιμένω και άλλα μάτς για να τον δω να τεσταριστεί περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι είναι κυρίως back, παίζει και stopper. Αλλά επαναλαμβάνω, σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί βεβαίως, θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει και σε ρόλο back στον Ολυμπιακό πράγματα, γιατί είναι γρήγορος και έχει γρήγορη μεταφορά μπάλας. Οπότε θα το δούμε στην πορεία. Και ο Ολυμπιακός στρέφει το ενδιαφέρον του στην Ευρώπη. Το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ θα είναι κρίσιμο, πιθανόν, α δούμε, και καθοριστικό, γιατί αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, πάει στη μάχη, μπαίνει στη μάχη και για το Europa League. Αν ο Ολυμπιακός χάσει, τότε θα παίξει την πρόκριση για το Conference League στο τελευταίο παιχνίδι με την Τοπόλα στο Καραϊσκάκι. Εάν πάρει ισοπαλία και δεν πάρει αποτέλεσμα η Τοπόλα που υποδέχεται την West Ham στη Σερβία, τότε θα είναι οριστικά τρίτος και δεν έχει τίποτα να περιμένει στο τελευταίο παιχνίδι. Θα παίξει μόνο για τα χρήματα της νίκης και για το δικό του ranking στην UEFA. Η πρόκρισή του πάντως, η συμμετοχή του στο Conference League θα είναι δεδομένη. Το άλλο θέμα που προέκυψε στον Ολυμπιακό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, είναι αυτή η συνεργασία με τον Πέδρο Άλβες, ο οποίος αναλαμβάνει, όπως αναφέρουν πληροφορίες και από την Πορτογαλία, τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Είχε αυτή τη θέση στην Εστορίλ. Θα αναλάβει τη θέση αυτή ο Άλβες και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, επειδή είχα και μια ερώτηση για τον Κορδόν αν φεύγει και τα λοιπά. Ο Κορδόν, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτό το project από το καλοκαίρι, έχει κάποια προσωπικά θέματα και δεν είναι κάθε μέρα στο ρέντι, όπως θα ήθελε κιόλας και όπως πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα. Το δεύτερο είναι ότι αν θυμάστε το καλοκαίρι που είχε βγει η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Κορδόν και είχε κάνει και αίσθηση και στην Ισπανία, γιατί είναι πολύ καλό όνομα, τότε υπήρχε πληροφορία ότι αρχικά θα είναι στον Ολυμπιακό και σταδιακά, αφού φτιάξει το project στον Ολυμπιακό και τρέχουν και οι συνεργάτες του, έχει ήδη έναν άμεσο συνεργάτη στο Ρέντι καθημερινά, τον Ναβάρο, θα επιβλέπει πλέον όλο το project και τη Νότιχαμ και του Ολυμπιακού. Βάζεται σε αυτό ότι δημιουργείται πλέον ένα group, επειδή θα γίνει η συμφωνία με τη Ρίο Άβε και θα λειτουργήσει από τον Γενάρη. Δημιουργείται ένα group ομάδων με κοινή ιδιοκτησία, Νότιχαμ, Ολυμπιακός και Ρίο Άβε, και δεν ξέρει κανείς στο μέλλον αν θα προσθεθεί και άλλη ομάδα. Θυμάστε την υπόθεση της Μόντσα, μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο στην πορεία, και να γίνει ως επικεφαλής και να έχει παντού ανθρώπους, αθλητικούς διευθυντές σε κάθε ομάδα. Και έτσι να αναλάβει ο Άλβες. Μια επίσης λογική σκέψη που υπήρχε, ένα μήνυμα που είχα, αν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Άλβες στη Ρίο Άβε το Γενάρη, δεν μπορώ να το αποκλείσω για το μέλλον, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μπαίνει κανονικά στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Με αυτόν δηλαδή θα πορευτεί το προσεχές διάστημα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις από πλευράς Ερυθρόλευκων, ενδεχομένως να γίνουμε και πιο σοφοί σε κάποια πράγματα, τα οποία όμως πάντα τα βλέπουμε στην πράξη. Τον Ολυμπιακό, να μην ξεχάσω να πω ότι για το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ είδατε ότι άφησε εκτός τον Αλεξανδρόπουλο Μαρτίνεθ, καθόλου τυχαίο, γιατί θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάει με τρεις χαφ, όπως είχε παίξει με τη West Ham σε αυτό το παιχνίδι, με ενισχυμένο το κέντρο του, για να ελέγξει περισσότερο και το ρυθμό του αγώνα όσο μπορεί περισσότερο. Θυμίζω, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, ότι ο Ολυμπιακός πέρσι στο Φράιμπουργκ είχε κάνει το καλύτερο του ευρωπαϊκό παιχνίδι σε μια κακή χρονιά πέρσι στην Ευρώπη. 1-1 με γκολ. Το γκολ το δέχτηκε στο φινάλε του αγώνα. Ήταν πολύ κοντά στο να κάνει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Άλλο το φετινό παιχνίδι. Παναλαμβάνω, θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ, Νέκη, για το χώρο του μπάσκετ, για την εθνική μας ομάδα, γιατί επισήμως θα πάρει η Ελλάδα το 1 από τα 4 προολυμπιακά τουρνουά που θα γίνουν 2 έως 7 Ιουλίου, που θα πάνε στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, και θα γίνει το τουρνουά στο ΣΕΦ. Τα υπόλοιπα θα γίνουν στη Ισπανία, στη Βαλένθια συγκεκριμένα, στη Ρίγα, στη Λετωνία και στο Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο, μια δύση που βγαίνει τώρα. Και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον να γίνει το προολυμπιακό τουρνουά στην χώρα μας και συγκεκριμένα στο ΣΕΦ. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ και αν έχουμε αργότερα και κάτι περισσότερο θα μεταδώσουμε για την είδηση που έχει προκύψει για την φιλοξενία, την διεξαγωγή του ενός εκ των προολυμπιακών τουρνουά στην πατρίδα μας, στο ΣΕΦ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό 5-0, ετοιμάζεται για τον δικό του τελικό στην Ευρώπη με την Άιντραχτ στη Φραγκφούρτη. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εβδομάδα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα και στους ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι γενικά ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο και με την εμφάνιση, την επιβλητική, σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, το βράδυ του Σαββάτου απέναντι στον Πανσερραϊκό, τη νίκη με 5-0 και βέβαια σε συνδυασμό με τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ βλέπει ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις 2 βαθμούς πίσω από την κορυφή, έτσι, 1 βαθμό πίσω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, 2 βαθμούς πίσω από Παναθηναϊκό. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή με ντέρμπι εκτός έδρας, με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, δηλαδή και τις 3 ομάδες που βρίσκονται από πάνω του τις αντιμετωπίζει στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές και γενικά θα έλεγα ότι τα πράγματα εξελίσσονται για τον ΠΑΟΚ πολύ ευνοϊκότερα από ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι στο ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε το Νοέμβριο για μια ομάδα η οποία διεκδικεί την πρόκριση στους 16 του Europa Conference League και είναι 2 βαθμούς από την κορυφή στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που τον Αύγουστο για πολλούς ήταν εν πάση περιπτώσει προβληματική, απαξιωμένη, υπήρχε γκρίνια, υπήρχε εσωστρέφεια, γενικά έτσι ένας προβληματισμός για το που πήγαινε η ομάδα, για τις μεταγραφές οι οποίες τότε είχαν καθυστερήσει και όμως αν δούμε 3 μήνες αργότερα, όλα δείχνουν να εξελίσσονται ευνοϊκά και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις του Λουτσέσκου. Δηλαδή είπε ότι είμαστε σε μια καλή περίοδο, με καλή ενέργεια, με αυτοπεποίθηση, είμαστε σε καλό σημείο, με καλή ψυχολογία που χτίστηκε από παιχνίδι σε παιχνίδι, ότι μέρα με τη μέρα η χημεία των παικτών βελτιώνεται, δεν έχουμε και τραυματισμούς. Υπάρχει, είπε, ένας ενθουσιασμός στους παίκτες και ένα πολύ καλό κλίμα. Αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο τόνισε ότι πρέπει να προσέχεις γιατί τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Νομίζω ότι αν δούμε έτσι και κάποια επιμέρους στοιχεία από το προχθεσινό παιχνίδι, ο Ράφα Σοάρες πετυχαίνοντας τον γκολ, το 5ο γκολ του ΠΑΟΚ, έγινε ο 13ος παίκτης του ΠΑΟΚ που σκοράρει φέτος και νομίζω ότι κάτι λέει αυτό, έτσι, όταν υπάρχει τέτοιος πλουραλισμός, όταν υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σκοράρουν και παίκτες που κάποιοι είναι αμυντικοί, κάποιοι έρχονται από τον πάγκο, αυτό οπωσδήποτε δίνει μια επιπλέον όθηση στην ομάδα. Όπως βέβαια αν δούμε και την παρουσία του Μουρκ, του Αυστριακού που δεν τον υπολόγιζε κανείς το περασμένο καλοκαίρι. Θα έλεγα ότι θεωρεί το περισσότερο ένα βαρύδιο για την ομάδα, αν δούμε και την περασμένη σεζόν, έτσι που έγινε και μια προσπάθεια να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του, να δοθεί κάπου αλλού. Τελικά ο παίκτης παρέμεινε έτσι έχοντας το συμβόλαιό του, και να που φέτος βλέπουμε ότι ακόμη και ο Μουρκ, που θεωρείται έτσι μια επιλογή πολύ πίσω από αυτές που είχε ο Λουτσέσκου, βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα 4 γκολ.
Και 2 γκολ, ναι. Βέβαια. Ναι.
Με, 2 γκολ χθες, 4 γκολ γενικά στο πρωτάθλημα, μία assist. Άρα νομίζω όλα αυτά λένε κάτι. Το εξήγησε ο Λουτσέσκου, το έχουμε πει έτσι και άλλες φορές στις εκπομπές σε Ρασπόρ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχουν ενεργοποιηθεί πολλοί ποδοσφαιριστές. Μπορούμε να μετρήσουμε μια 20 διάδα ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εναλλάσσονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Όπως είπε ο Λουτσέσκου, η κατάσταση ξεκινά από το καλοκαίρι, που ένα γκρουπ παικτών, λόγω της καθυστέρησης της έλευσης κάποιων παικτών, έφερε προκρίσεις και επιτυχίες, και όταν ήρθαν οι καινούργοι παίκτες έφεραν τον γκρουπ ακόμη πιο ψηλά. Δεν ξέρω, είπε ο Λουτσέσκου, αν υπάρχουν άλλες ομάδες σε Ελλάδα ή στην Ευρώπη γενικά που αλλάζουν 9 παίκτες στην ενδεκάδα από Πέμπτη σε Κυριακή χωρίς να επηρεάζονται τόσο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος μας. Είναι αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, ότι δεν φρεσκάρεται μόνο σωματικά η ομάδα, αλλά και πνευματικά. Δηλαδή,
και
δεν υπάρχει...
η αλήθεια είναι, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, η αλήθεια είναι, αν δει κανείς κάτι παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ας πούμε, βλέπει κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει και να γίνεται με αποτέλεσμα, να αλλάζει, ας πούμε, τους δύο κεντρικούς χαφ. Άλλοι να παίζουν στην Ευρώπη, άλλοι να παίζουν στο πρωτάθλημα. Ή, εν πάση περιπτώσει, να τους αλλάζει συχνά. Το λέω αυτό γιατί είναι κομβικές, ας πούμε, αυτές οι θέσεις σε μια ομάδα. Το να αλλάξει ένα εξτρέμ, να αλλάξει ένα φόρ, να αλλάξει ένα στόπερ από τους δύο ή ένα μπακ, είναι ok, είναι πιο εύκολο να το απορροφείς. Αν αλλάζει ταυτόχρονα δύο χαφ, δηλαδή να παίζει ο Τσιγκάρας με τον Σβάπ στην Ευρώπη κυρίως, ο Μεϊτέ με τον Οσδό στο πρωτάθλημα, κάνω λάθος ή όχι.
Έτσι ναι, το κάνει. Όχι. Πολύ καλά.
Δηλαδή, οπότε δεν είναι εύκολο και του βγαίνει. Δηλαδή στο Conference League, εντάξει, είχε την απώλεια μόνο στο τελευταίο μάτς στην ισοπαλία, ενώ να έχει και την ισοπαλία υπέρ του στον αγώνα, αλλά την έχει ούτως ή άλλως με την Άιτραχτ. Λογικά, δηλαδή, και ισοπαλός να έρθει με την Άιτραχτ. Πρώτος θα είναι λογικά το τελευταίο μάτς θα το πάρει. Του έχει βγει μια χαρά στο Conference, δεν έχει πρόβλημα, πάει και για την πρωτιά. Στο ποτάσμα είναι επίσης ok. Είχε κάποιες απώλειες που μπορούσαν να είναι καλύτερα, αλλά μια χαρά είναι. Οι 2 βαθμούς από την κορυφή δεν είναι ξέρεις μακριά.
Ναι, ναι, έτσι είναι πραγματικά, γιατί ισχύει το ουδέν κακό να μηγές καλού ορισμένες φορές. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε χαφ το καλοκαίρι, όλοι γκρίνιαζαν που δεν έρχονταν χαφ, αλλά ο Σβάπ και ο Τσιγκάρας σήκωσαν πολύ μεγάλο βάρος, βοήθησαν την ομάδα να φτάσει σε όμιλο του Europa Conference League, φώναξαν λοιπόν παρόν. Και φωνάζουν ακόμη, δηλαδή να και χθες, προχθές, ο ΣΒΑΜ έπαιζε στην αρχική ενδεκάδα, όπως έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Ή και με τους στόπερ, βλέπεις, μια παίζει ο Κουλιεράκης, μια ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα, ο Εκόνγκ, στη δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Σάστρε που είναι βασικός στο πρωτάθλημα, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Έτσι, αλλά νομίζω το πιο χαρακτηριστικό αυτού που λέμε έχει να κάνει με το δεκάρι. Δηλαδή γίνεται τόσος ντόρος για τον Κωνσταντέλια, και λογικά γίνεται, γιατί εντάξει, δεν συζητάμε για το ταλέντο, για την ποιότητά του. Βλέπεις όμως μπαίνει προχθές ο Μουρκ δεκάρι και βάζει 2 γκολ. Ή μπαίνει ο Μουρκ στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ φεύγει με νίκη από το Καραϊσκάκης. Δηλαδή με τον Κωνσταντέλια να μπαίνει ως αλλαγή.
Και αυτό όλα... θα έχει ενδιαφέρον νωρίς ακόμη, αλλά επειδή είπε τα τέρμπι, ο ΠΑΟΚ έχει επιδώσει σε επίπεδο διεκδίκηση τίτλου. Γιατί με τον Άρη ο Άρης δεν φαντάζει ακόμη, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, θα διεκδικήσει τίτλο. Ενώ ότι έχει κάνει την ισοπαλία στην Τούμπα. Τα άλλα 3 μάτσα έχει παίξει εκτός έδρας. Και αν τα έχει στην Τούμπα, αυτό θα είναι κριτήριο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ναι, έχουμε καιρό να το συζητήσουμε. Το λέω γιατί βλέπουμε οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Άρα τέτοια μάτς που να παίξουν το ρόλο τους. Και πέρσι είχε θέματα ο ΠΑΟΚ στο Σύντομπα στα μεγάλα μάτς. Γιατί είναι διαφορετικό πάντα. Παίζει μερικές φορές πιο εύκολα εκτός. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται παρά εντός. Αλλά έχουμε, αυτό είναι πιο μακριά. Δύο-τρεις ερωτήσεις που θέτει και ο κόσμος.
Ναι, ναι. Ο φετινός ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ποιοτικός από
αυτό. Γι' αυτό λέω θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα να το τεστάρουμε.
Δηλαδή, πέρσι κάποια στιγμή άρχισε να γίνεται και κουραστικό, δεν είχε εναλλακτικές λύσεις και έβλεπε συνέχεια να μπαίνει ο Μπίσεσβαρ, που όλοι λέγαμε εντάξει
πλέον. Ή ο Ελκαντουρί, ας πούμε, ναι,
και να, αλλά δεν μπορεί.
Και να λες, άμα ξεκινάει ο Ελκαντουρί, λες θα γίνει πρώτη αλλαγή στο ημίχρονο ή θα γίνει στο δεύτερο. Θα αντέξει να βγάλει το παιχνίδι. Εντάξει, μην γελιόμαστε, αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Και τώρα βλέπεις, δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς γιατί είναι τιμωρημένος.
Έχει τον Ντεσπότοφ, θα μπει ο Τάισον, θα μπει ο Κωνσταντέλιας.
Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό του φετινού ΠΑΟΚ και αυτό είναι που δίνει και επιπλέον αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Δηλαδή υπάρχει ένα γκρουπ παικτών, μια 20διάδα μπορούμε να πούμε, αν βάλουμε και τον Μάρκος Αντώνιο που εγώ πιστεύω...
Αυτό ήταν μια ερώτηση. Πότε θα τον δούμε τον Μάρκος Αντώνιο? Καταλαβαίνεις?
Πιστεύω ότι ίσως στον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας με τη Λαμία στην Τούμπα
να
τον δούμε να μπαίνει ως... ως αλλαγή. Ωραία. Για κάποια λεπτά είναι ένα πιθανό σενάριο ή μετά είναι με το Βόλο το παιχνίδι Κυπέλου. Την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι θα αρχίσουμε να τον βλέπουμε σιγά σιγά να μπαίνει ως αλλαγή ο Μάρκος Αντώνιο, ένας ακόμη παίκτης. Και αν μιλήσουμε για τον Βραζιλιάνο, ήταν από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.
Είναι για βασικό, το έχουμε πει. Δεν είναι για ρωτήσεις.
Από τη Λάτσιο. Τώρα βλέποντας την επόμενη μέρα τον αγώνα της Φραγκφούρτης, σίγουρα το ερωτηματικό θα έχει να κάνει με τον Μπάμπαρα.
Το δεύτερο ήταν που θα σας ρωτήσω, ναι.
Αν θα προλάβει, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ακόμη αυτή τη στιγμή, γιατί σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας για τον αγώνα της Φραγκφούρτης. Θα προσπαθήσει ο Γκανέζος να μπει σήμερα αύριο στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Αν δεν μπορέσει, βέβαια, δεν θα ρισκάρει κανείς. Θα παίξει και πάλι ο Ράφα Σοάρες, που είδαμε έπαιξε προχθές και πέτυχε και γκολ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα. Και στο πλαίσιο αυτών που είπε ο Λουτσέσκου προχθές, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες στην Ευρώπη που αλλάζουν 9 παίχτες στην ενδεκάδα από Πέμπτη σε Κυριακή, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για 9 αλλαγές την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά για 5-6 αλλαγές θα μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Σαμάτα στην κορυφή της επίθεσης, να δούμε τον Κωνσταντέλια να παίζει από την αρχή, αν και βέβαια ο Μουρκ έβαλε δύσκολα στο Λουτσέσκου με τα 2 γκολ που πέτυχε όσον αφορά το συγκεκριμένο. Σίγουρα θα δούμε να μπαίνει ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος ήταν τιμωρημένος, να δούμε πιθανότατα το ΜΕΙΤΕ, να δούμε τον Βιερίνια να παίζει.
Ναι, αυτό. Για το Βιερίνια μια ερώτηση. Αν αποκτηθεί τώρα ένας φιλοσοφτά, γιατί τα ζητάμε από τον κόσμο, αν αποκτηθεί τώρα, δηλαδή το Γενάρη, εννοεί back, δεξί back, είναι πιθανό να σταματήσει ο Βιερίνια? Εγώ λέω όχι.
Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Βιερίνια άλλωστε με την ομάδα να έχει τέτοιες αγωνιστικές προκλήσεις μπροστά της, δεν θα το σκεφτόταν ποτέ ο Βιερίνια να σταματήσει μεσούς τη σεζόν. Εντάξει, αν έρθει ένας δεξιός μπακ, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ ψάχνει δεξιό.
Το καλοκαίρι θα γίνει ό,τι γίνει με τον Βιερίνια, νομίζω το άλλο καλοκαίρι.
Ο Βιερίνια το είπε από το περασμένο καλοκαίρι ότι θα σταματήσει αυτό το καλοκαίρι.
Αλλά
σίγουρα θέλει να σταματήσει παίζοντας έτσι και με την ομάδα να κάνει σε κάποιες επιτυχίες. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι ο Βιερίνια μπορεί να παίξει και αριστερός μπακ άμα χρειαστεί, και στο κάτω-κάτω, εφόσον ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην Ευρώπη, έχει μπροστά του το ελληνικό πρωτάθλημα, το κύπελο το οποίο ξεκινάει τώρα κλπ. Εντάξει, θα έχει ένα χρόνο συμμετοχής, ίσως μικρότερο εφόσον αποκτηθεί ένας δεξιός μπακ που θέλει ο ΠΑΟΚ, έναν ο οποίος θα αποτελεί σημείο αναφοράς, δηλαδή έναν αντίστοιχο μπάμπα στη δεξιά πλευρά. Αλλά ο Βιερίνια πάντα έτσι και με την ηγετική του φυσιογνωμία στα ποδητήρια θα μπορεί στη συνέχεια της σεζόν να βοηθήσει.
Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Το Γιάννη Βοητσίδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και σε λιγότερο από ένα λεπτό θα προλάβω να το κάνει ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Θα τα πει αναλυτικά και αργότερα την είδηση για την εθνική ομάδα που είπαμε και νωρίτερα. Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Έλα, φίλε Μπαμπή. Λοιπόν, Ελλάδα, Πορτορίκο, Ισπανία, Λετωνία θα διοργανώσουν τα 4 προολυμπιακά τουρνουά. Ελλάδα είναι μεγάλη επιτυχία αυτή για το ελληνικό μπάσκετ στην προσπάθειά της με το 2008 για πρώτη φορά να δώσει το παρόν σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το καλοκαίρι,
το θέμα είναι αν θα συμμετάσχει ή όχι ο Αντετοκούμπο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και με πρόσφατες δηλώσεις του, είπε ότι προκριθείτε εσείς στο Ολυμπιακό τουρνουά και εγώ έρχομαι. Θα δούμε όμως. Υπάρχουν διεργασίες αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Ζωρμπά, γιατί μας δίνει και την προέκταση.
Λοιπόν, 2 με 7 Ιουλίου διοργανώνουν το προολυμπιακό τουρνουά και στις 8 η ώρα θα γίνει κλήρωση στη Γενέβη. Να δούμε τους αντιπάλους της εθνικής μας.
Θα τα πει και αργότερα ο Βαγγέλης, πιο αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Ζωρμπά. Τα προλάβαμε
όλα. Να, σε καλά, μπαμπή μου.
Πριν πάμε στις 12, γιατί ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Βεβαίως μείνετε συντονισμένοι, γιατί είπαμε βιβλίων συνεχώς ειδήσεις και είναι καλή ευχάριστη είδηση που θα διοργανώσει η χώρα μας στο ΣΕΦ ένα από τα προολυμπιακά τουρνουά. Ήταν ο Τόσος Λεσμέζης στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακούσατε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αύριο πρωί πάλι εδώ για την εκπομπή. Εγώ τηλεφωνικά, τα δύο αγόρια θα είναι αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.